Kolem je každý stejný, stejný jako já. Má svoje touhy, něco ho někdy trápí. Doktorka, sestra, voják, nevoják. Každý se směje, či pláčem zem skrápí. Každý neseme, jak Kristus, svůj kříž. Ten nám na bedra nedal nikdo jiný. Sami jsme pod ním, buď výš, nebo níž. Jak vláčíme sebou každý svoje viny. Jsme včelí úl, kde půl na půl. Každý hledáme jinou kytku sladkou. My vy, já a ty, chudý, bohatý, jdeme si pro dary nebo pro pozlátko. Kolem je každý stejný, stejný jako my. Chce se mít dobře, milovat, být zdravý. Někdo je přející, jiný lakomý. A nad tím hodným vyhrává ten dravý. Já se ke dnešku někam postavím. Vpravo či vlevo, nevím, budu vidět. Snad až se jednou na cestě zastavím. Ohlédnu se a nebudu se stydět. Jsme včelí úl, kde půl na půl. Každý hledáme jinou kytku sladkou. My, vy, já a ty, chudý, bohatý, jdeme si pro dary nebo pro pozlátko. Včelí úl, kde půl na půl, každý hledáme jinou kytku sladkou. My, vy, já a ty, chudí, bohatý, jdeme si pro dary nebo pro pozlátko.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemné odpoledne, vážení posluchači, vám všem, kteří v tuto chvíli posloucháte svobodný vysílač CS, kde začíná povídání s Helenou na rovinu. Pořad plný informací, historek, názorů a písniček. Pořad, do kterého se můžete zapojit i vy. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Mnoho z vás mi napsalo, proč nepozveme ženu, o které jste mi psali, že o sobě moc nemluví. Za to skvěle baví lidi, má vlastní televizi Natura, je populární a vy ji chcete poznat blíž. Proč ne, řekli jsme si s Oldou. A on to byl, kdo domluvil dnešní setkání se ženou úspěšnou, krásnou, která umí žít naplno, má pořád dobrou náladu a je to velice silná osobnost. Má v sobě velkou dávku pracovitosti, ale i odpovědnosti a spolehlivosti. Může říct, že si splnila jeden ze svých snů novou televizí se zaměřením na zdravý životní styl, přírodu a osobní rozvoj. Oblasti, o které se velice zajímá. Jana Peterková, hezký den.
Já moc zdravím. Zdravím Helenko, samozřejmě vás, zdravím i vás, Oldo. A jako ještě jsem moc ráda, že to je bez obrazu, protože aspoň není vidět, jak se červenám. Protože tolik jako krásných superlativ na svou osobu, to jsem neslyšela pohromadě snad za celý život.
Ale je to všechno tak.
Já moc děkuju.
Ptát se budeme společně s mým kolegou a dobrým kamarádem Oldou Duchoněm. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům.
A pro vás všechny připomínám, že ptát se samozřejmě můžete i vy všichni. Ti, kteří jste ještě nenapsali, tak určitě svou otázku pošlete.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Začněme povídáním nikoli v současnosti, ale pojďme zabrousit do minulosti. Pojďme na skok do vašeho dětství. Jaké bylo, když se řekne dětství, co se vám vybaví jako první?
Když se řekne dětství, tak se mi první vybaví náš pes, potom plot, který jsem přeskakovala, sotva jsem přišla ze školy a hodila jsem někam tašku. A ta krásná louka za naším baráčkem na Borku u Českých Budějovic, odkud pocházím. A kde jsem se ženskýma z vedlejší vesnice, každé odpoledne jsem přišla ze školy, pomáhala pás krávy. To bylo, to si vždycky vzpomenu. A potom ty duby velký, na který jsem lezla a pár kluků, se kterýma jsem vyrůstala, pak ještě nějaká kamarádka, se kterou jsem taky vyrůstala až do puberty, Maruška, se kterou jsme se učili vařit a péct. A já jsem v 15 letech už mohla dělat nedělní obědy, protože jsem už to uměla. A takovou tu zodpovědnost za nedělní oběd naší rodiny jsem měla na svých bedrech, to už mi mamka tenkrát dovolila. A myslím, že si ještě i vybavuju takovej ten pocit zodpovědnosti, opravdu zodpovědnosti. Já jsem totiž zodpovědný kozoroh. A já jsem vždycky všechno dělala, aby to bylo co nejlíp. A to je popravdě řečeno, to mě celý život spíš bych řekla omezuje teda, než jako moc někam posouvá. Protože když mám pocit, že něco není dokonalý a že to není úplně tak, jak já si představuju, tak já to radši nepustím. Jo, tak, ale stejně samozřejmě ty chyby se dělají, ale stejně mě to prostě celý život omezuje. No a potom samozřejmě přísní rodiče, ten byl jako taťka, ten byl hodně přísný. A taková ta svoboda, která jako dneska, myslím, že dnešní děti už ji nemají. No. Já jsem jako, mě nikdo nekontroloval, nikdo mě nehlídal, nikdo mi neříkal, jako, že to bych měla, nebo to musíš, nebo tohle by si, jako jestli máš hotový úkoly, nebo něco. To všechno bylo jako na mě a nesla jsem si právě za ty důsledky svojí právě, jako, jo, svojí nějakou tu zodpovědnost. Tak, jak to říkáte vy teďka v tom vašem vysílání a rozhlase? Ano, zodpovědnost a odpovědnost, to patří k sobě a svoboda taky. Tak jako to mě to hodně připomnělo, to dětství.
Když zavzpomínáte i na tu dobu, kdy jste byla hodně malá a vy jste pořád v okolí Českých Budějovic. Až na pár let se tam vracíte a pořád tam bydlíte. Jaké to bylo dětství právě v jižních Čechách? Měnila byste za jiný kraj? Určitě jste procestovala za celou tu dobu, co jste jezdila, jak s kapelou, programem, tak na různá vystoupení celou republiku. Měnila byste za jiné město?
Tak určitě ne. Já jsem žila 16 let v Praze. Nemůžu říct, že by se mi v Praze nelíbilo. Praha je nádherné město, je tam opravdu nádherná atmosféra. Pro mě to je opravdu možná nejhezčí město na světě, to je pravda. Ale nikdy jsem tam nezakořenila. Já ty kořeny skutečně mám tady v jižních Čechách, v takových těch výskách, které jsou pod Šumavou a prostě i po těch cestičkách. A že jsem se samozřejmě podívala i do světa, protože já hrozně ráda cestuju. Takže když se mi to vždycky podařilo, tak i někde ve světě jsem byla docela dost daleko. Ale tady je prostě ty jižní Čechy, já vím, že se říká, v Budějcích se říká, kdo, nebo Budějčáci říkají, já bych bez té černé věže vlastně nemohl nikdy žít. Když nevidím černou věž, tak mám pocit, že nejsem doma a to je pravda. Já to mám taky tak. Pro mě jsou Budějce a okolí a vůbec jižní Čechy, tak jsou prostě domov, vždycky to tak bude a já jsem, jak se říká, Jihočech jako poleno. Nejenom Čech, ale hlavně i Jihočech.
Vy jste říkala, že si pamatujete ze svého dětství psa. Mm-hmm. Zůstala vám láska ke zvířatům do dnešního dne?
Je a jak. Já zvířata prostě miluju. I dneska jsou takové ty sociální sítě tam jako dobrý, když tam třeba člověk ztratí pejska, nebo když se ty útulky tam mají prostě svoje stránky. Já mám snad všechny. a sleduju ty pejsky, když sdílím, co se dá, aby se dostali ty pejskové třeba do rodin, zase někam do nových a hrozně mě, bolí mě to obrovsky, když ti zvířata trpí, ale i kočky samozřejmě, ale já jsem prostě takový ten psomil, tak to, tahle ta láska k pejskům, to je úplně, tam je provází opravdu od dětství. A ještě jsem měla jeden sen, který se mi teda fakt nesplnil. A to byl sen mít koně. Ale to bylo jenom asi tak do těch 15, pak mě to přešlo, pak už jsem dostala. Takže koně nemám a nikdy, jako na párkrát jsem na něm jela, ale opravdu jenom jako dřevo, protože to neumím. Ale neskutečně se mi to líbí, takže to asi zase v nějakým příštím životě snad, jo. Ale jinak psi, no, prostě já sama mám dva, ještě občas hlídám synovi, takže většinou tady mám, teď mám zrovna kolem sebe taky tři.
Pojďme do školy. Jaká jste byla žákyně? Taková ta, co je připravená vždycky na všechno, nic jí nevyvede z míry. Někteří tvrdí, že šprt, a nebo spíš každá blbost, která se ve školní třídě odehrála, tak byla i s vaší účastí.
Takhle, já jsem měla školu docela ráda. Naštěstí jsem byla ten šťastný, kdo se nemusel moc učit. Takže jak říkám, i tu tašku jsem mohla vždycky hodit někam do kouta, ale samozřejmě zase takové ty povinnosti běžné, to jsem si plnila. V tom říkám, já jsem byla zodpovědná. Ale šprt asi ne, úplnej, ale to, jako kdybych byla, tak bych to i docela na sebe ráda řekla, ale to zase ne, to jako taky jsem občas chytla nějakou kouli. A hlavně nějakou třídní důdku a ve druhé třídě si pamatuju, že jsem dostala facku od ředitele školy, když jsme chodili na nějakou venkovskou školu a jako už ani nevím, za co to bylo, a nějaká drzost. Já jsem byla docela drzá, to jako je pravda, ale jinak mě ta škola docela bavila, takže jako pro mě nebylo, jako nebyla jsem jako vyloženě takový ten studijní typ, to zase nebavilo mě se učit, ale ve škole mě to nevadilo, takže... Ale dneska, protože sama jsem potom nakonec vystudovala jako pedák, takže jsem původně učitelka, což jako, čemu se tak jako občas i přihlásím. Ale myslím si, že ty dnešní děti už bych nechtěla učit, ne kvůli dětem, kvůli nim, ale kvůli tomu obsahu, který se do nich musí hustit. I když tenkrát to bylo taky samozřejmě zase jinak, jo, ale přeci jenom, i když to bylo vlastně v té komunistické době, když to řeknu takhle, protože my jsme, jak jsme říkali, my jsme vyrůstali za Komančů, že jo, náš ročník, ale přesto tam byla nějaká laskavost, aspoň v takové té normální rovině, v těch normálních rodinách, jo, byl tam víc život a vlastně samozřejmě dneska, když se člověk podívá, ale to se tomu se asi dostaneme později, ta svoboda dneska, jako to, o tom se nedá snad ani mluvit, no.
Ale co vás přivedlo právě ke kumštu? Byla to rodinná tradice?
Můj taťka hrál trošku na harmoniku, bubnoval a zpíval si v koupelně jenom, když si myslel, že ho nikdo neslyší. Ale zpíval dobře a miloval muziku. Moje mamka zpívala krásně. Ta milovala písničky a tam mě naučila spoustu lidových a takových těch opravdu, i třeba kolikrát i moderních písniček, které byly tenkrát moderní. Takže s mojí mamkou jsme si zpívali hodně. Pak jsem měla i kolem sebe ještě jednu kamarádku, která taky ráda zpívala. A pro mě zpívat bylo jako dýchat. Já jsem to opravdu milovala úplně od dětství. A ve škole, když byla hodina hudební výchovy a mohlo se zpívat, tak kdo první tenkrát se hlásil Mikešová, jsem se jmenovala Mikešová, tak se první hlásila Mikešová, do každé písničky jsem musela jako vyjít jako hned po hlavě. Takže to bylo nějak ve mně. To nebylo ani, že by mě k tomu někdo vedl. Prostě bylo to jako samo, šlo to samo, zpívala jsem si, kde to jenom šlo a v 6. třídě potom mě uchopila jedna paní učitelka, která tam vedla na té škole folklorní soubor dětský, Bárováček, no a tam mě okamžitě, jako když jsem přišla do školy a slyšela mě poprvé zpívat, tak mě tam vytáhla, takže mě do toho souboru jako vzala a učila ruštinu a hudební výchovu. Takže já od té doby miluju i ruský písničky. A tuhle učitelku jsem taky měla moc ráda a hodně mi dala, protože jako až do té devítky mě vedla. No a pak jsem postoupila do většího souboru folklorního a zároveň jsme založili kapelu holčičí, teda folkovou, a s tou jsme jezdili i na porty. No potom už pak už to bylo vlastně, protože to už bylo na gymnáziu a tam jsme měli právě takovouhle partu hudební, pak jsme měli i soubor nějaký nonet, ve kterém jsem zpívala. Prostě kde se zpívalo, tak se nějak vyskytovala Mikešová. Nebudu říkat Peterková, protože to byla až později. Takže Mikešová.
Já k tomu přidám otázku Evy, ta píše. Hezký den, chci vás pozdravit a ptám se. Vím, že když člověk vystupuje, musí si umět dělat legraci i sám ze sebe. A tím pádem to také musí mít v genech. Po kom je máte vy?
Já bych řekla, že já to mám po mém dědečkovi, který zemřel, když mě bylo 6 let, ale do těch 6 let mě vychoval. On byl vlastně i v první světové válce, jako mladinčkej kluk, byl tam zajatec a utek z toho zajetí a byl to, on prošel tak těžkým životem, že to si dneska neumíme vůbec představit. A dědou však mě vychovával do těch 6 let a ten právě se mnou taky zpíval a právě dělal se mnou legraci, učil mě spoustu takových různých malovánek a průpovídek. A vždycky, když bylo někde něco těžkého v rodině nebo nějaký, prostě hrozil nějaký průšvih, tak když do toho děda vstoupil, tak vím, že mě z toho vždycky vytáhl a zachránil prostě nějakou takovouhle legráckou. A do dneška na něj vzpomínám. Já mám pocit, že jestli mě někdo vychoval, tak do těch, tak děda, protože to, co mi dal on do 6 let, mamka chodila do práce, táta taky, takže on mě vychovával od malilinka a ten mi dal prostě ten základ do života. A asi i tohle, ano. A dělat si ze sebe legraci, no tak to je úplný základ. A nehledě na to, že já tím často i maskuju obrovskou nejistotu, protože jako já si teda vůbec nevěřím.
Přesto to děláte tak přesvědčivě, že těch otázek na to, že vlastně jste víc bavič, že máte spoustu humoru, je velká spousta. I Luděk se ptá, píše SMSku, která zní: hezký den, poslouchám, je to skvělé, ale vážně, došel vám vůbec někdy humor?
Je. Samozřejmě, že těch situací, těch životních, takových těch horších a těžších, tak jako pár bylo, to je jasný. To, do toho se dostane každý. A je pravda, že většinou, samozřejmě, když třeba někoho ztratíte, ať už teda úplně blízkého nebo kamaráda, tam se to moc s humorem brát nedá. To prostě bolí. A tou bolestí si člověk projít musí. A zrovna tak nejvíc bolesti, dejme tomu, tak já jsem si zažila asi ve vztazích. Protože já jsem vždycky šla do všeho tak jako hodně úplně otevřeně a měla jsem pocit, že tak jako přemýšlím já, musí přemýšlet i ten druhý. To bylo pro mě velký překvapení, když jsem nakonec zjistila, že lidi jsou i jiný, úplně jiný než já. Já jsem, protože moji rodiče byli hodně zaneprázdnění a nikdy jsme si nepovídali, nikdy mi nic nevysvětlovali. Já jsem si musela na spoustu věcí tak nějak přijít sama během života i během toho dětství. Kolikrát jsem třeba záviděla kamarádkám, když se jenom malinko vrátím do toho dětství, když mi třeba ve škole říkali, ježiš, já jsem na tenhle průšvih, já měla držkovou, to bylo hrozný. A já jsem měla kázání a já jsem si tak v duchu říkala, kéž by tak já jsem někdy měla takový kázání nebo nějakou takovou držkovou, protože u nás se to řešilo raz, dva, tři, prostě pár facek a jdi to okamžitě, jdi něco dělat. Takže tohle samozřejmě já jsem musela přijít vždycky sama, jak se vůbec věci mezi lidmi vlastně mají. A nevím, no, ten humor samozřejmě v těchto věcech nebo v těchto situacích potom člověku dochází, takže já umím, stejně jako se umím smát, tak teda umím i brečet, to je jedna věc. A zároveň, to je zase, ale nebrečím tak často, daleko častěji jsem vyskakovala jako čert z krabičky. Já jsem byla takový ten čert z krabičky, který když něco bylo nespravedlivě nebo něco se prostě mělo řešit, jako, tak já jsem to řešila, jo, opravdu. Já se přiznám, že jsem tím často zachránila nám, když jsme jeli třeba hrát někam na vystoupení, takže se nám třeba i zachránila pokutu, protože jsem, když nás zastavili policajti, tak já jsem vylítla z toho auta, jako bůr, jako ten čert z krabičky. Já jsem ječela a oni nás radši pustili. Takže jako nevím, nebo jestli to byla nějaká energie, kterou jsem mě vystrašila. Takže jako když jsem neměla zrovna náladu, tak jsem vypadala takhle. Takže to vůbec není jenom o tom, že jsem se jenom smála. Ale je pravda, že tím životem procházím radši s tím úsměvem a vždycky to tak bylo. Protože
ono to zajímá i Lenku. Ta píše, hezký den, paní Jano, zavidím vám ten humor. Jste i v civilu víc herečka a bavič, nebo se to nedá? Lenka.
Takhle, když je k tomu příležitost, když je parta, když je komu, samozřejmě, jako úplně třeba psům to úplně nepředvádím, že jo, ale když jsme aspoň ve dvou, tak jako to občas ráda použiju, ale jinak neříkám, že bych úplně pořád jenom sršela, jako tímhle způsobem, ale jsem pořád, dá se říct, že jsem pořád v dobré náladě, to ano, nebo pořád, většinou, tak. Většinou. Teď už vůbec, jako taky byly před pár lety samozřejmě, byla doba, kdy jsem si prožila ty 4 roky velmi smutně, nebo vlastně skoro 5. Ale teď už je to dobrý. Teď už jsem zase, naopak bych řekla, že naopak jsem na tom ještě líp, že jsem se dostala jakoby od takový jako level trošku výš, co se týká toho nadhledu určitého životního, protože už spoustu věcí vůbec neberu vážně a hlavně už neberu jako skoro vůbec vážně sebe. Takže to je to nejlepší, co může být. A díky tomu se člověk právě může smát jako skoro všemu.
Míša chce vědět, jaká jste máma. Jestli jste byla také přísná jako vaši rodiče, anebo jestli jste svým dětem vždycky všechno usnadnila a odpustila.
No, tak na prvního syna, kterého jsem měla, ještě mi nebylo ani 20. Tak na toho jsem byla přísnější, ale samozřejmě taky nikdy ne tak, jako třeba byli moji rodiče na mě, to ne, to zase jako jsem, já už jsem, když si to člověk zažije, tak potom ví, že svým dětem to takhle dělat nebude, že bude jiný. I když jako s moji rodiče byli bezva, moc je miluju a moc na ně vzpomínám, protože jsem o ně přišla před 2 rokama krátce po sobě. Takže a to víc je dneska vlastně oceňuju, co mi dali do života, protože nebyl zase toho, ty jejich výchovy, tak bych taky nebyla tím, kým jsem. Ale svoje syny, teda musím říct, protože toho dalšího jsem měla 15 let později, takovým zázrakem trošičku, kde už to vypadalo, že mi děti nebudu moc mít, ale nakonec jo. Tak těm jsem spíš tu cestičku se snažila umetat, no. Jako jo, to se přiznám, že jsem jako je spíš na ně byla taková benevolentnější. Ale takhle, zase důslednost určitých věcech, které jsou zásadní pro život, tak to ne, to jako tam to být musel. Ale když jsem mohla udělat něco za ně a nějakým to usnadnit, no, tak to jako to já ráda. A ne jenom pro syny.
Další otázka je od Andreji. Ta se ptá, hezký den, vím, paní Jano, že se ptám důvěrně, ale je to s Helenou a na rovinu. Chtěla jsem se zeptat na vašeho manžela, co bylo příčinou toho, že s ním nejste a jestli jste mu odpustila, že jste teď sama, anebo jestli jste si sama oddechla?
Tak já jsem si říkala, že tahle otázka asi přijde, ale nemám problém. Nemám vůbec problém na ní odpovědět. My jsme s Karlem, já to musím to říct, maliličko ze široka, jenom malilinko. My jsme spolu strávili 35 let. A jako my jsme oba kozorozy a umíte si to představit. Když kozorozy tahnou za jeden pro vás jedním směrem, tak se jim všechno daří, tak nám pod rukama všechno rozkvétalo. Ať už to byla muzika, kapela, později potom vydavatelství, které opravdu jsme založili a bylo veliký, tak všechno. Prostě to šlo. Ale když se potom kozorozy postaví proti sobě těma rohama, no tak to jiskry lítají. A to se tak střídalo. Vždycky v práci to bylo, takže to opravdu všechno fungovalo dopředu. No a potom občas vždycky, nebo občas byly dost často takové různé věci, kdy já mám dost na věci svůj názor. A Karel taky mýval svůj dětský, nebo má dneška svůj názor, takže tam to občas jako zajistřilo. Ale to bylo všechno v pořádku. To by všechno šlo až do doby, než jsme založili Šlágr. A my jsme tam asi zřejmě měli na začátku každý jinou vizi. A i když Karel o ní nemluvil, já jsem o té svý mluvila pořád, on o ní asi nemluvil tak jasně, takže já jsem měla pocit, že pořád jdeme stejným směrem a pak najednou asi po 2 letech Šlágru se mi začalo zdát, že už to tak není. Že tam prostě on to vidí jinak, no, že vidí zkrátka jakoby jinou cestu pro Šlágr i pro sebe. A mě to prostě přestalo už bavit. Já jsem v tu chvíli už jsem nechtěla, prostě to nebyla moje cesta. A tak jsem mu to i řekla. Řekla jsem, že ještě dodělám nějaké projekty, nějakou desku a tak a do nějaké doby prostě ještě budu vysílat a fungovat. A potom, že už bych se věnovala své práci. Že se budu věnovat té svojí cestě, té terapeutické a takové ty mojí, prostě, kterou jsem přeci jenom tu první půlku života trochu zanedbávala. No a on jak byl zvyklý na to, že já mu foukám do plachet, že prostě byl zvyklý na tu moji ženskou podporu, takovou tu maximální. Tak si myslel, že to je samozřejmý, ale že když teda mu to nechci už dát já, no tak se ohlédl a tam už byl připraven s tou ženskou podporou někdo jiný. A tím pádem já nejsem ten typ, který by seděl v koutku, čekal a jestli se teda zatoulaný manžel zase vrátí, to teda fakt nejsem. Takže když jsem pochopila, že to jinak nejde, tak jsem to prostě zrušila, takže jsme se rozvedli. A chviličku, že jak říkám, ty 4 roky byly bolavý, ale potom pak už to bylo dobrý. Potom už to, jako pak už jsem to prostě jako překonala A samozřejmě i jsem pochopila i svoje věci a karmické věci, které tam v tom hrály taky roli. Že jsem si tohle samozřejmě i já sama vykoledovala, protože i já sama jsem před mnoha lety vlastně to sami udělala i jeho první ženě, protože Karel se kvůli mě rozvedl. Takže to bylo úplně v pořádku. Já jsem dostala tu energii, kterou jsem kdysi sama vyslala nazpátek, a takže nemůžu se na něj zlobit. A prostě to je osud, to je život, tohle život přináší a je to za náma. A dneska jsme kamarádi, prostě můžeme spolu i spolupracovat, bavíme se normálně, všechno funguje. Asi tak, jak by i po rozvodu fungovat mělo.
Boženka se ptá, jestli přemýšlíte o tom, že už v životě zůstanete sama, anebo naopak, že budete chtít ještě tu mužskou sílu a někoho si najdete. Tak pojďme na závěr té osobní části odpovědět ještě Božence.
Tak někdo už si mě našel, takže já už mám svého kamaráda. Takovýho, není to samozřejmě vztah tak, jako, jak jsme asi zvyklí, nebo prostě s někým nežiju, to ne, ale mám přítele, který mě jako podporuje a pomáhá mi, když potřebuji zprávy s takovýma těma mužskýma věcma, který já třeba sama nezvládnu. A pomáhá mi prostě v tom, co teďka dělám, myslím tím s těma praktickýma věcma, protože já teď začínám hodně jakoby zahradničit a tak, takže to ale zase třeba později. A je to moc fajn kluk nebo pán, takže je to týma. Je včelař, miluje včeličky, pracuje se včelama, takže je to takový ten přírodní typ, který mě jako hodně pomáhá v tomhle. Takže jako nejsem jako rozhodně nejsem sama, jako že bych byla někde jako nešťastná v koutku, to už nejsem. To se potom po rozvodu se najednou zjevil takovýhle pán. To ten nějak vám ten vesmír vždycky nějak pomůže, když jste smutní. Ježíš, mě jsem teď přišel pes, takže Kevine, prosím tě, nezlob.
To vůbec nevadí a my si zatím zahrajeme další z vašich písniček. Tentokrát to bude Život.
Dobře.
Já doufám, lásko, že se jednou probudíš, že opustíš tu svoji nedobytnou skrýš, že slunci nastavíš svou smutnou bledou tvář a přijmeš zář, tu jeho zář. Kamžik, kdy ti láska srdce rozsvítí, tě chytí jako zlatou rybku do sítí. V tu chvíli zmizí strach i všechny pochyby, už netrestáš se za chyby. Tak sám se noříš do svých stínů, tak sám už neumíš se smát. Já, jak řeka dál si plynu, já neumím a nesmím zůstat stát. Já nemůžu a nesmím zůstat stát. Já jsem tvůj život, nabízím ti náruč svou, můžeš mi zpívat sám a nebo s kytarou. Až najdeš hlas, kterým mě zítra oslovíš, tak přijdu blíž, zas k tobě blíž. Já jsem tvůj dar a ten se ničím neměří, poznáš mě jen, když jednou pevně uvěříš, že nejsi sám a nemáš důvod, proč se bát. Můžeš si hrát, s každým dnem hrát, tak sám se noříš do svých stínů. Tak sám už neumíš se smát. A já, jak řeka dál si plynu, já neumím a nesmím zůstat stát. Já nemůžu a nesmím zůstat stát. Vždy jsme spjatý se svým vlastním osudem, dneska jsme tu a možná zítra nebudem. I kdyby poslední měl být ten dnešní den, můžeš mít sen, svůj tajný sen. Ten sen tě vede cestou, necestou až tam, kde já pro tebe všechnu sílu světa mám. Až dojdeš k cíli, stejně zjistíš, že chceš víc, já nemám cíl.
jsem bez hranic, tak sám se noříš do svých stínů, tak sám už neumíš se smát. Stát. Já nemůžu a nesmím zůstat stát. Omyj si z prachu cest bolavé oči, zkus do mé náruče bez hlavě skočit. Zapomeň na šrámy, k letu tě pobízím. Buď jako dítě, co s touhou se těší, když první perník na stromek věší, nejenom hořké i sladké ti nabízím. Já jsem tvůj život, otvírám ti náruč svou, můžeš mi zpívat sám anebo s kytarou, až najdeš hlas, kterým mě zítra oslovíš, přijdu blíž, zas k tobě blíž.
Pokračuje povídání s Helenou na rovinu, dnes s Janou Peterkovou a Oldou Duchoněm. My si teď budeme povídat o pracovním životě. To znamená o koncertech, ať už těch televizních, nebo o koncertních pódiích, kdy jste s diváky v podstatě face to face. Já se chci zeptat, říká se, že teď publikum, to současné, je prý nejnáročnější za celou tu dobu, co publikum publikem je. Je to pravda? A dá se to vůbec tak rozkatulkovat, že dříve byli méně nároční, teď jsou náročnější, možná tedy podle některých nejnáročnější, jak říkají?
Já ani, Helenko, nevím, protože já už na tom pódiu jsem pár let vlastně nestála, neseděla. My jsme tam většinou seděli. Protože od té doby, co jsme založili Šláger, tak jsme většinou se setkávali s publikem spíš teda opravdu takzvaně šlágrovým, takže to byl trochu jiný druh publika, to byli lidé, kteří se opravdu přišli bavit, kteří si přišli zatančit, zaspívat a bylo to takové to, taková ta lidovější zábava, když se to takhle pojmenuje. A co se týká koncertů, tak my jsme zase dělali zase něco trochu specifičtějšího než třeba normální klasičtí umělci, který, nebo dnešní, prostě ať už je to pop muzika nebo vážná hudba, cokoliv. Protože my jsme dělali zase něco mezi. My jsme byli vždycky, náš nešlo zaškatulkovat, protože jsme dělali něco mezi divadlem, takovou politicko-sociální satirou, občas nějaká i vážnější písnička, folková spíš, a tak dále, i něco mezi teda folkem. Zase to nebylo nic, co by šlo někam zařadit, protože myslím, že v tomhle jsme byli s Karlem stejný, protože my jsme na tom pódiu spolu strávili, a nejenom pódiu, ale vůbec jako v tomhletom ranku, v téhle branži, jsme strávili hodně let společných, kdy jsme opravdu, jak říkám, táhli jsme za jeden pro vás, cítili jsme to stejně, ovlivňovali jsme se navzájem, mluvili jsme si do toho. Mimochodem, ta písnička předtím, tu jsem napsala pro něj, ta byla vyloženě pro něj, aby tak nějak se trošičku uvnitřnil. A hlavně Karel byl textař, takže na jeho prostě texty tak ty diváci samozřejmě čekali, a nebo textař, on je muzikant výborný, ale hlavně teda ty texty, ty dřív byly prostě gro ty jeho tvorby. A my jsme byli zvyklí tvořit věci tak, aby to mělo prostě smysl, aby tam v tom vždycky, aby to mělo hlavu a patu, aby to bylo o něčem, aby to lidem přinášelo buď nějaké uvědomění, nebo i tu zábavu, prostě legraci a tak dále, ale vždycky na základě třeba i legrace dělat si sami ze sebe, jak jsme se o tom bavili na začátku. Takže já to nedokážu vůbec říct, jestli je dnešní publikum nějak náročnější, protože my jsme vždycky brali lidi a publikum jako, že to je, že jsou nároční, že se dívají víc do hloubky, nebo že i když vlastně to vypadá jakoby povrchně a vypadá to, že vlastně si děláme jenom legrácky, tak ale že vždycky pod tím je mnohem víc vrstev a že my Češi, vůbec my Češi, jsme vnímaví, jsme prostě jsme zvyklí dívat se víc do hloubky. tak já říkám,
nedokážu... A cítili jste alespoň rozdíl mezi třeba ženským a mužským smyslem pro humor?
No, tak jako možná, že řekla bych, že muži možná ho mají trochu větší nebo měli, ale není to zase, nemůže to vůbec takhle nějak generalizovat, to v žádném případě, protože spousta žen, naopak zase, ženy zase vnímají takový spíš ty jemnější niance, jo? Pro chlapy to bylo třeba takový ty věci, které jsou víc prvoplánový, a ženy, ty se třeba kolikrát neřichtají zase až tak, ale vnímají to jemnější a třeba jim to ještě jako doznívá a právě, že ještě jako dají si na čas, počkají, než jako najdou třeba i tu hlubší vrstvu právě. Takže zase to není, nedá se říct, jako ten je lepší, ten je horší. Je to jenom každý, jako je muž a žena, úplně jiná energie, tak zrovna tak jako i v téhle oblasti. To je to vnímání mužského a ženského humoru, nebo muži a ženy, jak to vnímají, tak je trošku rozdílné.
Kamila zajímá, píše, hezký den, moc krásný pořad, děkuji za něj. Chtěl bych se zeptat paní Jany, protože její profesní dráha je dlouhá. Kdy v životě nejvíc riskovala? Myslím tím tedy v profesi, Kamil.
Jo, tak na ten okamžik, takhle těch okamžiků bylo víc, ale jeden byl docela zásadní. Protože byli jsme muzikanti, hráli jsme, to bylo svobodné období. Na volná noha, to byla paráda. To jsme prostě jenom jezdili po koncertech a po štacích a spali jsme po hotelích a jezdili jsme na šňůry a jediné, co pro mě bylo opravdu bolestivé, je vždycky, když jsem musela opustit toho staršího syna a jeli jsme někam hrát a já jsem tam měla u něj třeba chůvu. Tak to jsem pak trošku probrečela na hotelech jakoby noci, ale takže to, na to já jsem nikdy nebyla. Já jsem potřebovala být, je máma na plný úvazek a tohle mě jakoby na tom nejvíc trápilo, jinak ta práce mě úžasně bavila. Ale to nebylo žádné riziko, to bylo celkem to, jako nepočítám jako na silnicích v zimě, když byly prostě půl metru sněhu a tak dále, jezdili jsme starou Volhou a to všechno bylo dobrodružství a patřilo to k té práci. Ale když jsme potom skončili, protože my jsme ten náš život nejen profesní, no i jak profesní, tak i osobní byl trošku na román, takže to se nebudu rozepisovat, ale když jsme po revoluci začali, když jsme po revoluci, my jsme byli tenkrát zrovna, když tady začala 89. revoluce, my byli v Sýrii, my jsme byli úplně někde jinde. A když jsme přiletěli a když jsme zjistili, co se tu děje, tak jsme se chvíli rozhlíželi, ale když jsme asi tím, jak jsme nebyli právě v tom dění od začátku a v tom nadšení, a tak jsme to jako pozorovali trošičku z většího nadhledu, z většího odstupu. A Karel se velmi rychle zorientoval vlastně v tom, co se děje. A začali jsme vlastně tenkrát dělat písničky úplně jiného druhu. Vlastně byla to pořád sranda. Ale bylo to na ty otočené kabáty. Byla už to satyra na ty obrácené kabáty, protože jsme ty lidi i docela znali. No a takže tyhle ty písničky byly takový jako docela jakoby jinak, takže potom začala samozřejmě v tu chvíli tenkrát se objevily médiích teda články o tom, tam jsme začali poprvé vydávat naše první desky, protože my jsme do té doby, do té revoluce, jsme nemohli vydat nic, nám to nikdo nevydal. Ani Panton, no Suprafon to vůbec, a ani Panton, nikdo. My jsme fakticky byli jediná kapela snad na světě, tady v Česku, teda v českém světě, který jsme opravdu neměli desku. A po té revoluci, když jsme začali psát Závidím vám manžela paní Havlová, anebo Pepa a podobně, to byly takový, teď prostě říkám, na ty otočené kabáty, tak najednou začali v novinách psát, že kdyby debilita zabíjela, takže Peterka je... Karel, tenkrát ho to prostě nějak už ho to sebralo, protože vlastně předtím jsme byli trošku ustrkávaný, vždycky v první řadě jsme měli několik STB dohlížečů a tak, takže to bylo takový, prostě to období nebylo nikdy jednoduchý, ale teď vlastně, když jsme začali, měli jsme pocit, že je svoboda a začali jsme tohle, no tak a začalo se zase prostě nás zesměšňovat. A takže Karel to neunes. Mě to třeba jako celkem tak zase nevadilo, ale Karel byl na tohle najednou hodně citlivý. A tak jsme se rozhodli, že budeme podnikat. Tak jsme začali podnikat a založili jsme nějakou fabriku, ve které jsme vyráběli ty CDčka, tenkrát se dělali ještě kazety, A Karel si tam zvolil prostě opravdu nešťastného společníka, který prostě, když toho zkrátím, takže prostě tu fabriku nám sebrali. I když byla velmi úspěšná, rozjíždělo se to a byli bychom asi docela úspěšní podnikatelé, nebo byli jsme ty dva roky, než se to rozjelo, jo, v té továrně, a to, co jsme vydupali ze země, tak nám vzali. No, takže my jsme museli začít úplně z nuly. A teď se dostávám k tomu risku. Takže jsme začali z nuly. Tak jsme začali s vydavatelstvím. Udělali jsme si malé vydavatelstvíčko. To jsem tenkrát ještě udělala já na sebe, protože Petrka, když si představil, že by musel někde běhat po živnostenských úřadech, tak si až sednul do křesla a koukal se na sport. Takže jsem říkala, musím to oběhat já. Takže jsem vlastně založila tadyhle to vydavatelství, jmenovalo se to Applaus, pak se to začalo rozjíždět. Prostě našli jsme, jak říká se tomu dneska, díra na trhu. My jsme vlastně zjistili, že není vůbec nic pro lidi, kteří mají rádi tramskou muziku, dechovku, takové ty folkové kapely. A tohle jsme prostě začali najednou sbírat, a protože jsme samozřejmě na tom jevišti strávili hodně let a měli jsme proto oba cit, tak jsme dokázali najít prostě takové ty kapely, které měly takzvané duši. Jo? Takže ať už to byly trampírny, nebo byly vonkáři a tak dále, tak tohle jsme prostě udělali. Jako rozjeli jsme tím vlastně to vydavatelství. Tenkrát se ještě jmenovalo Applaus. A protože se to nabalovalo a nabalo víc a víc, a my jsme to uměli prodávat hlavně přes noviny, kde jsme měli kamarádku, která nám v tom pomáhala, které jsme neuměli přes kamenné obchody, kde to dělali všichni, jako by tyhle ty vydavatelství, to my jsme nedělali, tak jsme to prodávali přes ty noviny a našli jsme i jednoho bývalého manažera, který měl vlastní teleshopping, začali jsme dělat i jako teda teleshopping, tenkrát ještě na Nově, a začalo nám to růst a růst víc a víc, až už jsme nemohli být fyzická osoba, museli jsme udělat SROčko, takže jsme udělali českou muziku. Tak a teďka najednou tenhle ten člověk řekl, že už jako s náma prostě, že už to nefunguje, byli jsme na České televizi, tenkrát, protože Nova už to zrušila, a že to nefunguje a že bychom to teda měli jako vlastně zabalit. No a to jsme samozřejmě nechtěli, měli jsme už tenkrát pár lidí i zaměstnaných, a takže jsme si domluvili schůzku tenkrát s ředitelem České televize, a kterému jsme vysvětlili situaci, a že máme posledních asi 200 tisíc a že bychom to hrozně rádi zkusili. Že bychom to rádi zkusili jako by sami. Že i když ten náš partner už to odstoupil, takže my bychom to chtěli zkusit sami. A on teda jako řekl, že teda nám tu šanci dá, že si můžeme nakoupit časy na reklamu na té České televizi za těch 200 tisíc posledních. No tak jsme to jako, dělali jsme smlouvy, měli jsme to všechno připravené k podpisu. Odešel ještě teda s nějakými dluhy, teda jakoby, které jsme nedostali nikdy. Tak odešel a ještě Karlovi zavolal a řekl mu, že ne, že teda jako tohle bychom nedělali, protože přijdeme o poslední peníze a že už to opravdu nefunguje a že zkrátka zkrachujeme a že ať to neděláme. No a tenkrát se Karel jakoby vyděsil, a když ta paní z televize zavolala, že tu smlouvu máme podepsat, tak najednou já jsem viděla prostě, že Karel tam něco do telefonu koktá a říká jako ne, 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 to jako my to asi já nevím a tohle, a no tak já jsem se v tu chvilku lekla, že teda o to chci cuknout a že do toho jdeme za posledních 200 tisíc. No, takže jsme to podepsali, Karel si oddychl, říkal, no jestli si teďka nám vlastně zrušila poslední peníze, no to bude dobrý. A já jsem jako cítila, že jsem mám sevřený žaludek úplně na nulu, protože jsem věděla, že v tu chvíli jsme úplně na dně, jestli to nevyjde. Takže, protože jsem si opravdu vzala v tuhle chvíli tu zodpovědnost jakoby na sebe. Jo, to jsem věděla, že v tuhle chvíli jsem to nenechala na něm, protože vždycky jsme zodpovídali za všechno oba, ale tadyhle najednou to tak nebylo. Najednou já jsem tady riskovala opravdu sama za sebe, že nás třeba připravím o poslední peníze. A tak jsme prostě si sedli k těm telefonům jako k vlastnímu call centru, do vlastního call centra, a teď jsme úplně se uškrceným prostě krkem a dušícím srdcem čekali při první reklamě, jestli zavolá aspoň někdo. No a když běžela ta reklama, tak se rozdrčely telefony a nám se prostě rozjel teleshopping na české televizi. A od toho jsme vlastně odpíchli vydavatelství jakoby už ve větším a samozřejmě potom později na potažmo na to i šlády. A tohle riziko vím, že do dneška mám v sobě, že teda tenkrát jsem měla chviličku teda fakt jako velký nervy.
To si myslím. Ale zapomněla jsem úplně na Oldu, jak si povídáme, aby se mohl také zeptat, Oldo.
Ale ne, to je krásný povídání, já krásně se to všechno poslouchá, je tady na tom životním příběhu vidět, že ten život opravdu není tak růžový a, a tak, jak si to všichni myslí, a když se někdo objeví na obrazovce, takže prostě má, je jinačí, že to není člověk z masa a kosti, že je to, někteří to teda ze sebe dělají, což je také pravda, že ty nad lidi. A to dneska vidíme také, ale ti normální lidé prostě jsou úplně někde jinde, mají normální starosti, mají normální potíže, začali potom hrozným bolševikovi totalitním, který nám kroutil krkem, tak začali podnikat, že vidíme, že to není jednoduché, ten, kdo to někdy zkusil, tak ví, o čem je řeč. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří to druhým přejí, jsou lidé, kteří to nepřejí, protože by to dělali daleko, daleko lépe a podobně, ale nikdy se o to nepokusil, jenom kolem toho žvaní. No a teďka bohužel těch lidí, kteří kolem toho žvaní, je čím dál víc místo toho, aby přiložili řádně trošičku ruku k dílu a začali jsme zase fungovat, aspoň tak, jak měla třeba paní Jana, anebo já dětství, protože my nejsme dalece od sebe. Dokonce teď jsem zjistil, já jsem zrovna tak potrkanej jako vy s bývalým mužem, takže jsme na tom úplně stejně. No a já bych otázku neměl, protože to v podstatě to, co jsem tušil, to jsem věděl. Já bych měl akorát malinkou otázku, ale to s tím souvisí a nesouvisí. Mně se zdálo, že dřív bývali hubatější, když zpívali v těch začátcích. Teďka prostě už to tak hubatý není, ale to jim nemůže člověk jim dávat nic za zlé, protože oni si určitě asi taky zkusili, že jim někdo na ně dělal ty. Bylo tomu tak v té době tak nějak?
Oldo, my jsme nikdy tyhle věci jako vůbec nebrali vážně. Myslím, jako aspoň já jsem to tak měla za sebe, já jsem totiž takhle, já byla na Karla neskutečně hrdá za to, že dělá to, jak to dělá, a že na ten jeho dar. On je opravdu obrovsky nadaný textař a i muzikant, ale hlavně textař. A když byl mladší, tak samozřejmě byl odvážnější, to je jedna věc. Neměl co ztratit. A já jsem ho v tom obrovsky podporovala. Zase jeho maminka, ta naopak, ta z toho měla strach a neustále mu jakoby se snažila přitáhnout otěže, a protože on byl jedináček a na mamince hodně závislý, což taky byla kámen úrazu trošičku u nás, tak tam jsme se trochu přetahovali, protože já naštěstí byla jemu po boku a šli jsme do toho společně a spolu na to jeviště, takže to byl takový jako společný život a společný tažení prostě proti těm určitým nešvarům té doby. A hlavně, aby to ukazovat i lidem, že se to dá brát s humorem a s nadhledem a prostě ty lidi jako těhle potěšit. Takže to bylo prima. A jak jste říkal, bylo to hubatější. Ano. A později, čím jak Karel přeci jenom roky nabíral, nechci říkat, že stárnul, že ho nabíral, takže začínal trošičku a jak začal i podnikat právě už a tak dále, tak tam se to jako najednou začalo trošku ztrácet a jakoby to jeho šaškovství se přelývalo už do jakoby jiný roviny, která už mě nebyla zase tak příjemná, a takže když říkám proto, jako jsme občas naráželi, protože já jsem byla zvyklá mu celý život ty věci říkat hodně upřímně, hodně opravdově, a vždycky, když dělal nějaký něco, co jsem cítila, že nechci, anebo že je jinak, anebo že to se mnou neladí, tak jsem ho neustále upozorňovala, Kájo, jde jenom o duši, o nic jiného nejde. Takže já to snad si to ještě trochu pamatuje, no. Ale dneska už prostě se dostal úplně jinam, dneska se dostal do jiného levelu, jak říkám. Prostě najednou jsme tu vizi společnou ztratili, protože on najednou se dostal mezi jiný lidi a prostě jde jakoby jinou cestou, která jak se mnou už to prostě opravdu neladí. Takže nevím, dneska hubatější, dneska když udělá, když se pokusil něco udělat, vím, že nějakou písničku dělal taky nějak na tuhle dobu, ale to šlo úplně mimo mě, to jsem vůbec jako, neměla jsem vůbec potřebu do toho nastupovat. Takže Petrka a spol vlastně de facto skončili, protože nemyslím si, že by se to dalo jako obnovit, protože on už jako má úplně jiný cítění. Je jinde, je jiný. Je s jinýma lidma a jako vždycky záleží na tom, jakýma lidma se taky obklopíme, protože ty lidi nás taky ovlivňují samozřejmě a žijeme každý už v jiném světě.
Mě zrovna v této příležitosti napadla další otázka, a to je ta, jak se vám spolupracovalo v branži s jinými hudebníky, třeba s Marcelem Zmoškem a dalšími, s kterými jste naspívala nějaké písničky. Marcel Zmošek mimo je taky hubatý, ten napsal pěkně hubatou písničku, že jo? A když se podíváme na sociální, tak také se nebojí.
Jo, s Marcelem jsme se poznali během té cesty, ještě než myslím, že začalo, než určitě než začal šlágr, to vydavatelství jsme už měli, ale šlágr ještě ne. Takže už tenkrát jsme se znali, oni ty muzikanti, ten náš český rybníček hudební je dost malý, takže jako ty lidi se tam samozřejmě potkají, když ne, že by se úplně osobně kamarádili, tak ale rozhodně se potkají třeba při nějakých akcích, někdy při nějakým natáčení a tak dál, takže jo, s Marcelem jsme se znali, nějak tohle všechno jakoby fungovalo normálně, ale když já budu prostě v tomhle asi budu, já půjdu zase na pravdu, já jako nemám chuť jako říkat věci jako jinak, než jako jsou. Nebo nějak malovat nějaký růžový, nebo s růžovými brýlemi si to malovat. Ve chvíli, kdy jsme udělali šláger, tak tam se najednou potom, jako takhle, my jsme, to už nebylo jako když jsme dělali vydavatelství, kde jsme si jako sami vybírali lidi, u kterých jsme cítili, že je to prostě, že to je s tou duší. Tam kromě muzikantů a kapel, kteří opravdu, jak se říká, na to mají, a i když byli lidoví, tak ale to byli muzikanti par excellence, tak se tam ale potom mezi to zase i přimíchalo pár lidí, kteří prostě se chtěli zviditelňovat, chtěli mít víc kšeftů, jak se říká, což se jim samozřejmě přešlo a povedlo. Zároveň se do toho potom přimíchala různá závis, různý pomlouvání. Prostě už tam najednou ta atmosféra, to byla taky právě jedna z věcí, proč mě vlastně tohle přestalo už bavit. A to tak, jo, už to nebylo to čistý. Nebylo pro mě prostě, já za to nemůžu, ale já potřebuju vědět, že si říkám věci tak, jak je cítím, že říkám pravdu tak, jak já ji cítím. Já netvrdím, že já říkám nějakou objektivní pravdu, to asi nikdo, ale prostě je to moje pravda. A když někomu řeknu nějaký názor, takže ho říkám tak, jak ho opravdu jako vnímám. A když samozřejmě třeba nechci ublížit, tak raději aspoň mlčím, ale nebudu říkat něco, co si nemyslím nebo co necítím. A tam najednou tahle ta přetvářka a tadyhle ty nešvary se prostě do toho vloudily a mě to prostě neskutečně vyčerpávalo. Takže tak, no. Takže tohle už jako, to už prostě nebylo ono. S těmahle muzikantama některý má, tak jako jsem cítila, že nechci jim ubližovat, ale nechci prostě jim ani říkat věci, jako které nejsou pravda, takže s některýma se tak úplně dobře nespolupracovalo. Ale většinou jako jsem zase, já zase vyjdu s každým. Já jako, jo, vyjdu v dobrým, ale prostě pak už třeba radši poodstoupím a když mě to nebaví, tak jdu prostě pryč. No, tak asi.
Mám ještě dvě otázky v tomto bloku od posluchačů Svobodného vysílače. Píše Linda, hezký den, říká se, že muzikanti mají potíže s tancem. Jak jste na tom vy a Karel? Linda.
Tak to se teda, to je dobrá otázka. To nás asi někdy někdo viděl, ne?
To nevím.
Protože takhle, Karel ani náhodou, prostě ten tanec, jestli jsem s ním tancovala takový ten medvědí tanec asi dvakrát v životě, tak je to všechno. Prostě toho tancování jako nikdo nikdy nedostal a já naopak tanec miluju. Já jsem vlastně v očetý třídy poskakovala ve folklorním souboru. Samozřejmě já jsem uměla takový ty tance lidový, jo? Takový jenom takový ty, prostě co se tancují jako lidový, hlavně polku a valčík a obkročák a oklepáky se tomu říkala a podobný. Ale takže díky tomu taky jsem nebyla ani v tanečních, protože mamka řekla, že nemáme na šaty. Takže jsem a já jsem tak chtěla jít do tanečníce, takže neumím ty správné tance. Ale takový to juchání, no to já se tak vyřádím do dneška. Do dneška miluju jakoukoliv příležitost, kde si můžu, teď jich zrovna moc nebylo sakry, když si to tak uvědomím. No jo, to je pravda, teď už jsem dávno, teď už si tak jenom poskakuju doma občas. Ale miluju tancování, miluju. A kdyby se nespívala, tak určitě budu někde tancovat. To je prostě, pohyb je pro mě vůbec jako úplně základ, jako základ života je pohyb.
Pak je tu otázka Bohouše z Aše. Ten píše, hezký den, moc hezké vyprávění, zdravím, držím palce, aby se vždy dařilo a hlavně přeji zdraví. Chci se zeptat, co ještě chcete v pracovní rovině v životě stihnout. Dovedete si sebe představit opět na pódiu v klubech, jak vystupujete? Děkuji za odpověď, Bohouš.
Je tak, pane Bohouši, to jako je hezká otázka, jako když se nad ní jako tak jako zamyslím, tak a úplně se do toho cítím, tak jako úplně já mám tamhle v koutě schovanou kytaru a když tady jsem sama a už je mi, mám já třeba i občas taky nějaký splín nebo nějaký takový, nemám málo energie, jak se mám kytaru a zahraju si těch pár písniček, co jako tak nějak si ještě pamatuju a dodá mi to vždycky sílu. To mě neskutečně baví. Umím si představit, že bych zpívala, ale přeci jenom ve svém věku, tak nějak jak si to už by muselo být úplně něco jiného. A je pravda, že já jsem vždycky toužila vlastně být písničkářka, stejně jako Karel. My jsme tohle měli stejný. S tím, že on na rozdíl ode mě je velice plodný autor a já těch pár písniček, které jsem v životě napsala, tak jako já jsem vždycky, když už jsem napsala písničku, tak že jsem ji opravdu, že vyšla ze mě úplně jasně a věděla jsem o čem a proč. Vždycky to bylo nějaké takové vyjádření se. A tohle, kdybych dělala, tak to by mě určitě moc bavilo a naplňovalo, ale spíš mě to čeká, jak říkám, až v nějakém tom příštím životě. Protože já už jsem se teď zaměřila jinam, i když, jak říkám, tu kytaru prostě jsem úplně tam do půdu neschovala. Ale nevím, co by se muselo stát, aby jsem ještě v tomhletom, na téhle cestě nějak jako byla funkční. Ale já už mám teď životní náplň jinde právě a to je v té, nechci říct, že je to v té mojí televizce, kterou jsem založila, ale já jsem i terapeut, dělám už 15 let a to byla vždycky taková moje druhá polovina. Já jsem byla napůl muzikant a to vůbec nechci říct, že muzikant, jako muzikant s malým M, jo, to jsou muzikanty, asi představují jinak, který umí dobře noty a umí zvládá nástroj a všechno možné, že nejenom, že někde zpívá. Ale druhou polovinou, a to jsem byla taky opravdu od mala, kromě toho zpívání bylo, že mě neskutečně zajímalo, jak lidé přemýšlí, jak třeba došli k nějakému závěru, jak vůbec, jako, kde se to v nich vzalo a jak to tělo funguje. Takže takové to léčitelství, zdravotnictví a tak dále. Já jsem původně chtěla i být ne učitelka, ale chtěla jsem být zdravotní sestra. A nebo něco prostě dělat s medicínou. No a to jako můj taťka teda jako ne, to se mu nelíbilo, tak mi tu přihlášku na tu zdrávku dostal a já jsem musela jít na gympl. Takže tam potom ta cesta moje vedla jinam, ale udělal to asi úplně správně, protože Bůh ví, kdybych skončila, já takhle aspoň jsem skončila u té alternativy, což je přesně ta moje cesta správná. Takže já dneska se zabývám už jinýma věcma, jako terapiema, sama jako hodně, přišla jsem hodně kurzů, dělám jakoby do těch věcí. A baví mě prostě pracovat s lidma, trošičku jim jakoby pomáhat se najít a pomáhat se nasměrovat jak po stránce té fyzické, to znamená tělíčko, tak ale i té duše. Já to mám tak jako nějak propojený, takže tahle ta moje práce, kdy dělám Dornovu metodu s nějakou takovou jako určitou psychoterapii nebo nějakou duševní očistou, tak to mě neskutečně baví. Ale zase věnuju tomu jenom třeba několik dnů v týdnu, někdy dva, někdy tři a zase zbytek potom už se zabývám natáčením vlastně pro Naturu, což teda teď asi odbočuju už jakoby zase k dalším věcem.
K tomu se dostaneme podrobně v dalším bloku po písničce, kterou byste navrhovala pustit teď.
No, já bych možná, když jsme si teď, jako když, aby jsme uzavřeli to období, které bylo vlastně s Karlem, jako se šlágrem a vlastně, tak bych to možná uzavřela písničkou, kterou jsem si napsala já sama, když jsem byla 8 dní ve tmě, jak se říká, že se chodí do tmy, tak já jsem byla taky 8 dní a 8 nocí ve tmě. A tam se nedalo nic, než jako buď meditovat, nebo cvičit, nebo přemýšlet. Takže tam se mi nějak sama v hlavě vyrojila tahle písnička. A ta byla taky zase pro něho. Jako, takže bych mu ji ještě věnovala tady to a ta se jmenuje Mám chuť žít.
Tady je.
Tam stojí a já se snažím zapomenout. Nechci už snění, nechci už dálky, dávno jsou za mnou všechny mé války. Já mám svý jistý, nechci už hledat ten vysněný kout. Den jako den, stejný jak ten, co zítra má přijít. Nemám proč plakat a vlastně nemám proč ani se smát. Nejsem už dítě, nejsem už mladá, i na mě splín někdy trošičku padá. A tak si seriál pustím a po něm pak půjdu hned spát. přesto se dívám, z okna se dívám, když růže kvetou. Voní jak touha, která je skryta na dně těch dní. Nejsem si jistá, když ty růže kvetou, že dokážu skončit tou jedinou větou, že všechno už znám a ten loňský flám byl fakt poslední. Já vím, že ta brána je v mém srdci zavřená. Ta brána do zahrady, kde se růže červená. Tam, kde ráno zní zpěv ptačí a kde rozhlédnout se stačí, aby člověk věděl, že má zas chuť žít. Jen málo snů, tak málo snů chtěla jsem prožít. Najít svůj grál a s láskou žehnat každý tvůj čin. Dala jsem všechno, chtěla jsem půlku, dneska mám v rukách jen žebráckou hůlku, pro jiné král a pro mě jenom vzdálený stín. Přestávám snít o lásce, snít už nechci drobný. Nemusíš platit, nejsi můj dlužník, ten účet je můj. Jsme každý svůj a jsme každý jiný, můžeš jít dál, už nehledám viny. Loď v přístavu čeká, ty nevíš, co říct, zda běž nebo stůj. Snít, o lásce snít, co ve větru zpívá. Rodí se v mracích a po kapkách vrací mi naděje zpět. Je ve smutku skrytá i v radosti září, vidím jí kolem v každičké tváři. Je i v té tvojí, však není jen pro mě, je pro celý svět. Já vím, že k té bráně mám jen ve svých rukách klíč. Já vím, že je na mě, jestli budu zítra pryč. A když ráno zní zpěv ptačí, že jen ohlédnout se stačí a říct lásko promiň, ještě mám chuť žít. Já vím, že k té svých rukách klíč. Já vím, že je na mě, jestli budu zítra pryč. A když ráno zní zpěv ptačí, že jen ohlédnout se stačí a říct lásko promiň, ještě mám.
Heli, já tě předběhnu, ano. Jestli můžu, protože já, když jsem tu písničku poslouchal a zrovna se díval na paní Janu, tak si zeptám, co se jí honilo hlavou při ní?
No, jak je život opravdu někdy zábavný, no. Jak se z výšin můžeme dostat opravdu během třeba krátké doby. Během krátké doby, kdy najednou něco zjistíme, že je jinak, než jsme si třeba celý život malovali, tak najednou, že se zjistí, že je to úplně jinak a že a teď co s tím? A jak se my s tím vlastně máme vlastně vypořádat? A jak se musíme naučit tyhle věci prostě skutečně brát prostě jako život a přijímat to a nenechat se tím převálcovat. Protože to bylo přesně to období, kdy já jsem přemýšlela o tom, jestli teda mě to převálcuje a jestli, já nevím, jako nikdy, já jsem teda nikdy nebyla posera, to zase ne, jo. Ale jestli všechno vzdám a někam úplně uteču, někam prostě Bůh ví kam, anebo jestli nějak se jenom poodstoupím a budu žít život, který jsem žila předtím, akorát jenom si v něm najdu zase jiný radosti.
Nebylo právě toto období tím, které vás vyprovokovalo v září roku 2018 k tomu, abyste absolvovala pouť do Santiago de Compostela a tam si utřídila myšlenky a nejen natočila dokument?
Přesně tak, Helenko, bylo. Ale s tím, že teda takhle, mě Santiago, nebo vlastně to Camino, tak mě volalo 15 let. Já jsem asi 15 let, každý rok jsem říkala, já někdy musím do té Kompostely taky jít. Já tuhle pouť bych hrozně ráda uskutečnila. Četla jsem si o tom knížky, Koelha jsem prostě četla už kdysi dávno a už tenkrát jsem si říkala, to je úžasný, to musí být něco úžasného, tahle pouť. A opravdu jsem potom toužila. A já jsem si to vlastně dala k 60. A zároveň přesně, abych uzavřela tohle období. Já jsem tam opravdu odcházela ten rok, kdy mi bylo 60 v lednu a v dubnu jsme se s Karlem rozvedli a já jsem v září vyrazila do Kompostely. Takže šla jsem tam asi, kolik to bylo, 420 kilometrů, myslím, a dělala jsem si na to 3 týdny, prostě šla jsem to opravdu svým tempem a odjela jsem tam sama. Přestože neumím řeči, já se domluvím ve všech řečech, teda jo, rukama, nohama, tak, jako obličejem, to mi nedělá problém. Z každý ty řeči, kde potřebuju vždycky, tak se něco naučím. Něco mi zbylo ještě z ruštiny, z němčiny samozřejmě, ale jinak tady se mluví španělsky, no tak jsem šla na 5týdenní kurz španělštiny intenzivní a k Petrovi Vladikovi, takže ten je úžasný učitel, takže mi to stačilo na to, že jsem tím procházela sama. Ale vždycky jsem tam potkala nějakou českou kamarádku, to bylo zajímavé. Takže jako Kompostela prostě byla skvělá, bylo to úžasný, to byla úžasná cesta, musím říct.
Byla náročná?
Náročné to bylo, to zase jo. Jak po té psychické stránce, protože skutečně tam člověk musí tak jako sebrat tu odvahu a prostě všechno, já jsem nikdy nebyla zvyklá cestovat sama. Já jsem vždycky buď dělala s nějakou partou, jo, nebo s manželem, nebo vždycky jsme s rodinou celou, byli jsme vždycky někde s někým. A najednou jsem cítila, že se mám sebrat a prostě jet sama. A takže jsem jako na to byla psychicky připravená, že půjdu sama, ale je to takový ten zvláštní stísněný pocit, aha, tak a teď jsem na to. Tak jsem teda zvědavá, co mě čeká, teď prostě vyrazím a kdyby něco, tak já vlastně se nemám na koho obrátit, vůbec nikoho neznám. Takže takový ty různý obavy a strachy samozřejmě tam jako byly na začátku. Ale pak to nějak ze mě spadlo a vyrazila jsem a hned, ještě hned v portu v informačním centru jsem potkala Marušku, taky Kozorožku, takovou mladou holčinu, dlouhonohou. A s tou jsme šli pár dní a bylo to prostě úžasný, pak jsem šla zase kus sama, pak jsem potkala zase jinou holku a bylo to samozřejmě ty úseky, šlo se tak od 20 do 35 kilometrů denně, podle toho, jak jsem se zrovna cítila fyzicky, jak mě zrovna bolely nohy, jaký jsem měla puchýře a tak, takže to šlo. Ale tam si člověk i uvědomí, že opravdu, že toho za prvé k životu moc nepotřebuje, za další, že když je člověk závislý opravdu jenom sám na sebe, jako na sobě a nemusí se zase třeba i starat o druhé, že opravdu jenom se musí postarat o sebe, takže to prostě jde, že to není nic složitého. A nehledě na to, že na Kamínu opravdu tam se říká, že kdo co potřebuje, nebo když někdo něco potřebuje, tak okamžitě se mu ta pomoc dostane. Takže já, když jsem třeba šla tu cestu kameny a vody, tu spirituální cestu, tu spirituální část, protože ta je náročnější a hodně do kopců, tak už jsem jednu chvíli nemohla, já jsem neměla žádný hůlky, já jsem prostě šla jenom s baťohem, který jsem měla ještě asi o 3 kila těžší, než by měl být. A najednou jsem do toho kopce už prostě vůbec nemohla, už jsem říkala, to snad nevylezu. Já bych tak potřebovala nějakou hůl, aspoň hůl. Tam nebylo nikde, kde co vzít. A tak jsem se, jako udělala jsem ještě pár kroků a podívala jsem se najednou doprava a tam jsem viděla ve stoce ležet krásnou bambusovou hůl, která vypadla z plotu takového, který byl takhle nahoře na kopci a někde se uvolnila ta jedna laťka a prostě vypadla dolů, takže takovou krásnou bambusovou hůl jsem si vzala, to už jsem šla potom těch posledních 5 kilometrů úplně v pohodě. A pak jsem ji druhý den jsem ji zapomněla v nějaký hospůdce, protože už jsem ji nepotřebovala, tak zase pro nějakého dalšího poutníka, tak jsem ji tam prostě zapomněla.
A je zase, pravda, takže tam, že se na té cestě dějí zázraky, jak se říká.
Ano, přesně tak. Bylo to fakt, ale úžasný. Jako i ty kamarády, které jsem tam potkávala, jakoby jak český, tak ale i z jiných, jako z jiných zemí, ale všichni ty lidi byli neskutečně přívětiví. Nikdo tam, prostě nějak se mi nestalo, že bych já, nevím, jaký jsou tam lidi vůbec, ale nestalo se mi, že bych narazila na někoho, kdo by byl negativní, protivnej, steklej, nic takového. Prostě bylo to nádherně. A ta příroda, prostě to, když člověk jde brzo ráno vyrazí a jde sám vlastně lesem, pěšinou, loukama, polema, i městem, no prostě bylo to úžasné, fakt úžasné.
Když mluvíte o kamarádech, dá se při takové příležitosti, jako je pouť do Santiago de Compostela, najít přátelství na celý život? Nebo je to jen na tu chvíli?
Já si myslím, že dá, že určitě dá, a takhle, jinak. Kdo tam jde s tím, že to přátelství na celý život hledá, tak ho najde. Já jsem tam nešla s tímhle tím cílem. Já jsem tam opravdu šla s cílem něco si uzavřít, uzavřít nějakou životní etapu a ještě jsem pořád přesně nevěděla, proč mě to volá, proč. Až teprve přímo v Santiago, když už jsem šla městem a najednou tam bylo víc těch cest směrem k tomu klášteru, kde se houpá tím velikánským kadidlem a ty zvony a tak, tak najednou jsem zjistila, že je tam víc cest. A jedna z těch cest se jmenovala svaté Marty. A já jsem... Aniž jsem si to uvědomila, tak najednou jsem zjistila, že jdu po téhle cestě. Najednou tam byla hospůdka svaté Marty a nějaká lavička a nějaký strom. A já jsem vždycky někde zastavila a říkala jsem, proč, co se mi to děje. A najednou mě tak jako slzy mě přepadly, když jsem seděla chviličku pod tím jedním stromem a najednou mi to došlo, že já jdu vlastně za svoji babičku, která zemřela když mi bylo 13 let. A já jsem byla jediná vnučka, ona mě obrovsky milovala a ona vůbec nebyla věřící, ale byla to velice vzdělaná žena a taková aktivistka, byla prostě, jako byla úplně jinak zaměřená, ale jako kdybych jí měla něco ještě buď vrátit, nebo něco za ní vykonat, takhle jsem to měla, spíš něco za ní vykonat. A tam jsem najednou cítila, že se to stalo, že to bylo vlastně tohle, proč mě to i 15 let volalo. Je to něco hlubokého, to je takové jako spíš spirituální podtext, než cokoliv jiného, ale tak ta cesta je spirituální, že jo. No a teprve až z té Kompostely, tak do té Finistery a potom ještě i do Muši. Já jsem šla na oba dva ty konce světa, jak se říká, jak jsem to chtěla vidět celý, tak tam už jsem šla za sebe. To už bylo moje, to už byla moje část, která už patřila jenom mně a která byla moja, kterou jsem si úplně úžasně užila. Bylo skvělý.
A byl tam ten čas na to přemýšlení, rozjímání, utřídění si myšlenek a možná i směru, kam se vydat?
Byl. Ale já jsem ani, jak říkám, žádný nový směr už nehledala, já už jsem ho měla. Já jsem ten směr hledala už dávno předtím, už mnoho let předtím, už ještě, když jsme prostě pracovali s Karlem spolu, tak jsem vždycky věděla, že to, co dělám, tak není na pořád, nebo ne na pořád, ale že to není jediné, že to není jediný moje. Já jsem vlastně to hledala i trošku, musím se přiznat, i opravdu po tom světě, nejenom v té Kompostele, ale já jsem předtím byla 3x v Indii, vždycky s nějakou partou a i tam, to mi, i třeba tady návštěva tadyhle téhle země, tak mě dala obrovský moc, protože tam jako člověk, když člověk poprvé vstoupí do Indie, tak tam to na něj rovnou padne a teď se vlastně musí jako vnitřně, já bych řekla rozhodnout, že to ani není o tom, jak to člověk má nastavený nebo jak to na něj působí, ale že se tam musíte rozhodnout, protože ten první šok je opravdu jako, ten kulturní šok je skutečně jakoby drsný. Tak tam se musíte rozhodnout. A já jsem se tenkrát rozhodla, když jsem viděla to Dili, který bylo krásný, letiště krásný uvnitř, ale venku, když jsme vyjeli, tak jsem myslela, že jsme se ocitli někde ve válečné zóně, jak to tam vypadalo v tom městě. A já jsem se říkala, no tady to prostě ten měsíc nedám, to není možný, já se tady prostě zblázním. A chvilku jsem tak jako to vstřebávala. Pak jsem se napila toho jejich čaje a najednou jsem si řekla, ne, já to prozkoumám a já si to úžasně užiju, protože já tady dostanu něco úplně nového. A taky se to stalo. Od té doby já tu Indii prostě miluju. A ať už je ta drsná severní část, nebo ta přívětivější střední, nebo ta úžasně rozkvetlá a zelená jižní, protože jsem byla všude, tak prostě je to nádherná země a hlavně nádherný lidi. Nádherný lidi. Já jsem tenkrát v nějakým článku, který jsme psali potom jako na konci každý do nějaké knihy z pamětní, tak jsem tam napsala, že z Indie se člověk vrací sice se špinavýma nohama, ale s očištěnou duší. A já se na všech cestách, když jsem někde byla, tak jsem hledala právě takovou tu očistou duše. Takže to nebyla jenom Kompostela, ale cokoliv, kamkoliv jsem vyrazila. Kamkoliv, dokonce i když vyjdu třeba jenom do lesa, tak to vlastně takhle mám.
Magda z Tábora píše, že má v hlavě také už několik let cestu do Santiago de Compostela a chtěla by se vás zeptat. Hezký den, nemáte nějakou praktickou radu pro nás, kteří se také chceme vydat na pouť do Santiago de Compostela? Magda, Tábor.
Tak Tak paní Magdo, těch rad je opravdu spoustu, nebylo by to asi ani na jeden takhle pořad, protože já vám spíš poradím. Jiří Zimbura, když si dáte, toho určitě se vám někde objeví ve vyhledávači, tak to byl taky i můj učitel a se svojí paní Ladou, tak oni dělají i jako takové semináře nebo kurzíky, kde vám přesně do detailu ukážou, vysvětlí, co je dobré vzít, co je dobré právě nemít, na co se připravit a tak dále. A nebo máme ještě i na Natuře, když byste to nechtěla brát až takhle, tak na Natuře myslím, že máme teď nevím v jaké kategorii, jestli ve speciálu, nevím přesně, když si dáte na tvnatura.cz archiv, tak tam najdete kategorii speciál, tuším, a tam by měla být Šárka Dominová, která zase taky, jako nebo si tam i spolu povídáme o tomhle, ale i ona tam potom má praktickou ukázku toho, jak si zbalit baťoch, myslím, že přímo do Santiago. Takže těch rad je určitě spousta a to bychom na ten jeden pořad asi ani nevyčerpali.
A dá se vyrazit úplně nepřipravená? Prostě se rozhodnu a zbalím a za týden vyrazím.
No, tak to určitě dá. To se určitě dá. Protože jako když to někdo takhle ucítí a takhle ho to popadne, chytne ho to, jak se říká, za krk a strčí ho to na tu cestu, tak si prostě veme co nejlehčí baťoch, sám si promyslí, které prostě věci jako tak úplně nutně bude potřebovat, hlavně musí mít dobré boty, no a může jít. Takže to se určitě dá. Nevím, jak je to teda dneska s těma všema omezeníma, jak to mají různé země, to je asi třeba, to je to teď složitější, jestli to třeba zjistit. Ale tenkrát to bylo ještě naštěstí mnohem svobodnější, nebo lépe, že svobodné.
Oldo? Kdy paní Janě přišla ta myšlenka uskutečnit tu pout, ta přišla třeba přirozeně, nebo to někde třeba vyčetla?
Se něco zlomilo?
Jak jste k tomu přišla?
Ne, já jsem úplně poprvé jsem právě u Paula Coelha, nebo jak se to správně skloňuje, Coelho, četla tu jeho knihu, teď už nevím, jak se to přesně jmenovalo, ale tam jsem vlastně poprvé zaznamenala, že to existuje. Pak už jsem se o to jakoby víc zajímala, jsem si vždycky přečetla nějaké informace a vždycky to jenom bylo ve mně, že to je něco, po čem toužím. Jako když má člověk nějaký sen, tak to bylo někde ve mně zakořeněno a pak najednou, když uzrála doba, tak jsem prostě věděla, že jdu. A hotovo. Bylo to tak jako celkem prostě, já věci dost jako nechávám plynout. Já nikdy snažím se netlačit na pilu, protože někdy, když se do něčeho příliš urputně nacpu, tak se stane, že potom to třeba nevyjde, nebo že to není přesně, jak by si představovala, nebo že mi to stojí strašně sil a vyčerpám se na tom a přitom ten výsledek není žádný, takže tak ne. Takhle stejně vlastně podobně vyplynulo i to, že jsem vlastně pak udělala tu Naturu, no. Protože jsem, když jsem odešla ze šlágru, tak jsem najednou cítila, že potřebuju nutně něco dělat. Jo, ne, to snad ani nebyl sen, to bylo takový prostě puzení, protože já jsem na šlágru měla svůj pořad, úplně od začátku jsem tam měla pořad Vlastní cesty ke zdraví, kde jsem představovala různé alternativní léčitele nebo i lékaře otevřené a tak dále. Pan doktor Jonáš, s tím jsem měla, to si dneška pamatuju, a prostě krásný rozhovor. Ale i spousta různých léčitelů a prostě lidí, kteří diagnostikují a tak dále a pracují s lidmi a pomáhají prostě lidem převzít odpovědnost za vlastní zdraví, aby se tak nějak jako dokázali v tom životě obejít sami se sebou. A já jsem v tomhle potřebovala pokračovat. Nutně. Potřebovala jsem jít jako ještě dál do větší hloubky, do větší šířky. A takže z toho prostě vznikla potom, když jsem odešla, tak jsem viděla, že musím tvořit něco dál. Takže jsem dělala Naturu a to taky tak nějak plynulo samo.
Ještě poslední otázka k té cestě. Eva se ptá, co bylo podle vás nejtěžší na té cestě, protože určitě tam nebyly jen samé hezké okamžiky.
Nejtěžší, tak samozřejmě, když už potom jdete třeba nějakou etapu, která těch posledních 5 kilometrů třeba na té etapě bývá nejtěžších, že už člověk, když bylo horko a člověk šel ještě do kopce a už nohy rozbolavělý, a jsem tam puchejš a tak to je samozřejmě fyzicky, jako takové fyzické trošku strádání, ale ne, že by se to nedalo vydržet nebo překonat, to vůbec ne. Ale tohle je asi, to je asi taková nejhorší věc. Jako samotou jsem teda rozhodně, když jsem byla sama, tak mi to vůbec nevadilo, takže to taky jako těžkýho, úplně těžkýho. Vím, že jednou jsme spali někde v nějakém tom albergu, kde bylo asi 30 postelí najednou, jako protože tam samozřejmě, takhle, ono zase pro každého je nejtěžší něco jiného, jo. Já nejsem zase moc rozmazlená, takže mě teda vůbec nevadily takový ty albergy, kde bylo několik jako víc postelí pohromadě, a kde, i ani tady, když jsme bylo třeba těch 30 postelí, ale tam bylo, já jsem totiž sebou neměla žádný spacák, protože ten už bych byla neunesla, a měla jsem takovou lehkou deku a tam byla zima, takže mi celou noc byla zima. Tak to bylo asi nejhorší, co mě tak jako nejvíc jako potrápilo, že jsem byla pak ten jako půl dne celá stuhlá, jako že jsem se pořádně nevyspala. Ale tam se člověk pořádně nevyspí vlastně ani nikde, no, takže to není. Ale Marie vzpomínám, že by tam bylo něco úplně nejtěžší, ne. Tam bylo všechno, já jsem si to všechno tak úžasně užívala a přijímala jsem, když bylo nějaký nepohodlí nebo něco, no tak jsem to brala, že to tak je, když šlo odpočinout si, tak jsem si odpočinula. Když byla žízeň, tak jako vždycky jsme potkali nějaký pramen nebo nějakou studánku a nebo nějaký víno podél cesta, tak, nebo ostružiny, a takže si dalo něčeho zobnout. Ne, bylo to prostě všechno, každý ten den byl jiný, každý ten den byl úžasný a já sama tam jako nic těžkého jsem nezažila. Samozřejmě zažijou lidi i různé třeba úrazy. Do Kompostely skutečně jde každý s něčím jiným a každý tam potká někdy i svůj osud třeba. Jo, dokonce i se stalo, že třeba někteří lidé tam přišli i zemřít. I to se jako často stalo. Ne zase tak jenom, není to tak výjimečné. Ale to má, každý to má prostě jinak, no.
Jakou písničku si zahrajeme teď? To je chvíle, kdy se blíží poslední část našeho povídání, a to na téma televize Natura. Ale ještě dříve, než si budeme na toto téma povídat, co si zahrajeme?
No, tak možná, že bychom si mohli dát Láska je věčná.
Dobře.
Láska je věčná, protože jako opravdu láska k životu jako taková mezi lidma a tak dále. Já mám pocit, že to je prostě to, proč jsme se na tenhle svět vlastně vůbec inkarnovali, abychom se tohle naučili. Tak jako si o tom můžeme aspoň zaspívat ještě.
Je to tak. Láska je věčná.
Láska je věčná a život s ní. I já byla slečna, je to pár dní, všechno to letí, z mládí je cár, mám velké děti a vnoučat pár, mám velké děti a vnoučat pár. Láska je věčná, je v každém z nás, je z nekonečná a nezná čas. Může být k Bohu, k tobě i k vám, tak jestli mohu, pro vás ji mám. Pro vás ji mám. Sídlí tam někde, kde je cít, bez ní se nedá krásně žít, bez ní je srdce na poušti, bez ní se těžko odpouští, bez lásky by byl jenom hřích, bez ní by nebyl dětský smích. Místo radosti prázdnota a nebyla by dobrota. Láska je věčná, je v každém i všem, bezpodmínečná, objímá zem, je mezi námi jak chléb a sůl, s ní nejsme sami, jsme půl a půl. S ní nejsme sami, jsme půl a půl. Láska je věčná, láska je věčná, je uvnitř nás, k druhému tečná, druhému tečná, tajemný nás dva spojí, co nás dva spojí, jak rub a líc. Kdo se jí bojí, tak nemá nic. Kdo se jí bojí, tak
nemá nic. Sídlí tam někde, kde je si, bez ní se nedá krásně žít. Bez ní je srdce na poušti, bez ní se těžko odpouští. Bez lásky by byl jenom hřích, bez ní by nebyl dětský smích. Místo radosti prázdnota a nebyla by dobrota. Sídlí tam někde, kde je cít, bez ní se nedá krásně žít. Bez ní je srdce na poušti, bez ní se těžko odpouští. Bez lásky by byl jenom hřích, bez ní by nebyl dětský smích. Místo radosti prázdnota a nebyla by dobrota. Láska je věčná,
láska je věčná,
je v každém z nás, je nekonečná,
láska je věčná
a nezná čas.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu s Janou Peterkovou a Oldou Duchoněm. Budeme si v tuto chvíli povídat na téma televize Natura. Je to vaše televize, stanice je zaměřená na zdravý životní styl a témata související s medicínou, ale pojďme si říct, co přesně a co všechno je televize Natura.
Tak Natura je vlastně takový moje vlastní asi sebevyjádření, ale spíš jenom prostřednictvím lidí, který se pokouším nějak pospojovat. A aby ty lidi vlastně jakoby na tom mojím nástroji, to znamená na Natuře, mohli předávat ostatním svoje moudro, svoje životní zkušenosti. A Natura by měla vlastně tak nějak jakoby pomoci kultivovat každému člověku sama sebe a i ten životní prostor kolem něho. To znamená náš životní prostor jako takový, ale i nás. Takže jsou tam kategorie, je tam několik kategorií, které by měly tak nějak víceméně pokrýt celou oblast lidského života. Takže jako jak teda ta témata medicínská, to znamená ty cesty ke zdraví, nebo jíme a pijeme, tělo, nástroj, duše a tak dále, tak ale každý je teda zaměřený trochu někam jinam, nebo čarujeme v kuchyni, to jsou vlastně i jako, co se týká stravy, prostě věci, nebo i recepty nějaké, ale hlavně teda ty pořady o zdraví, o tom, jakým způsobem si můžeme to svoje zdravíčko prostě uchovat a postarat se o něj sami, bez nějaké té alopatické medicíny, a nebo teda s jinými nástroji alternativními, ale zároveň i jak můžeme rozvíjet svoji duši, svého ducha hlavně, kde hledat prostě, jsou tam inspirace různé, takže kde hledat různé zdroje a tak dále a tak dále. A je tam taky hodně věcí o přírodě, o ekologickém bydlení, o vůbec jakoby ekologickém způsobu života, to znamená to ekologické, takové to slovo trošku zprofanované, ale spíš o tom jakoby přirozeném, tak aby to bylo, abych to řekla správně, natura, to je vlastně přirozenost, příroda, tak o takovém tom přirozenějším způsobu života. A uhýbá to od toho technokratického zaměření. Tam to jako, to já se s tím netajím, že to jako to mě teda jako moc jako nebaví a moc mi to nejde. I když samozřejmě spoustu věcí taky využívám, jako už dneska každý, ale vím, že kdybychom my lidé trošičku byli někde dříve zbrzdili, tak jsme se možná nedostali tam.
Televize Natura slibuje život s nohama na zemi. Co si pod tím přesně představit?
No, s nohama na zemi, protože já jsem pozemšťan, jasný. Já jsem, jako jak někdo říká, že se určitě narodil někdo na jiné hvězdě, tak já tvrdím, že já jsem se prostě narodila určitě tady a že už tady jsem strávila mnoho životů, že jsem prostě z téhle té planety, a kterou teda fakt jako miluju. A je to prostě, jsou to všechno věci, které by měly člověka uzemňovat. Takhle, já jsem taky prošla různými ezoterickými kurzy a tak dále. Zajímám se o spoustu věcí, včetně mimozemšťanů a prostě všeho možného. Ale to na natuře moc ani nenajdete. Protože natura je zaměřená právě pro takového toho normálního běžného občana, který ale už hledá nějakou jinou cestu z tohohle toho světa, který prostě, kterému se mu třeba ani nežije úplně dobře, hledá prostě nějakou jinou alternativu způsobu života. To už je jedno, jestli to má být jako alternativa, že se prostě, že se učí zahradničit nebo to v zemědělství, ale zrovna tak i ve vztazích a tak dál. To je prostě, to se týká opravdu, jak říkám, oblasti celého života. Tak taková tam jsou témata a videa. Ale jde prostě opravdu o tu práci sama se sebou na téhle planetě a pro tuhle planetu. Protože mělo by to být vlastně taky zaměřené na ochranu toho, co máme pod sebou. To znamená ty vatičky země. Takže prostě je tam opravdu všechno možný.
Někde v dálce za kopce, tam je jedna malá zem. Ta je plná samých slušných lidí. Tam se nelže, nekrade a nikdo není přepaden. A král tam všechno spravedlivě řídí. Tam nejsou žádné starosti a všichni žijí v radosti. Zpívají si, tančí na náměstích. Zní tam hudba líbezná a každá nejen princezna tam má ve své lásce vždycky štěstí. Ta zem má jméno ideál a o ní se mi ten sen zdá a od té doby mi to nedá, já ji nepřestávám hledat. Já nestrácím naději, i když se tu nesmějí všichni ti, co tady potkám cestou. Nikdo si mě nevšímá, každý smutek v duši má a za smušilých je tu plné město. Tak tu volám na chodce, na mladé i důchodce, přičiňte se, ať se to tu změní. Nikdo se v tom neliší, jdou pořád dál, neslyší, myslí si, že tohle možné není. Ta zem má jméno ideál a o ní se mi ten sen zdá a od té doby mi to nedá, já ji nepřestávám hledat. Ta zem má jméno ideál a o ní se mi ten sen zdá a od té doby mi to nedá, já ji nepřestávám hledat. Průvody lhostejný, kteří už nevěří, že radost nebo smích čekají u dveří, smutně se míjejí, jen si čtou noviny v zajetých kolejích, mordy a zločiny. Ta zem má jméno ideál a o ní se mi ten sen zdá a od té doby mi to nedá, já ji nepřestávám hledat. Ta zem má jméno ideál a o ní se mi ten sen zdá a od té doby mi to nedá, já ji nepřestávám hledat. Někde v dálce za kopcem je jedna malá zem. Ta je plná samých slušných lidí. Tam se nelže, nekrade a nikdo není přepaden. A já nás všechny v téhle zemi vidím.
Posloucháte Janu Peterkovou a Oldu Duchoně v povídání s Helenou na rovinu. Pokračovat budeme dalšími otázkami posluchačů Svobodného vysílače CS a je tu hned ta od Leoše. Leoše zajímá, píše, hezký den, televizi znám a chci se zeptat, jestli najdeme více pořadů na téma, zda věříte na náhodu, osud, zda jste pověrčivá, nebo věříte na magii čísel, nebo na horoskopy, protože i to k životu patří. Nebo si myslíte něco jiného, Leoš?
Tak, pane Leoši, já věřím úplně na všechno, dá se říct. Ale na spoustu těchto témat jsou zaměřené zase třeba i jiné televize. Cesty k sobě, příznaky transformace jsou úžasný a tak dále. Tak tam všechna tahle ta témata prostě lidi mohou najít. A já jsem tím pádem zase, jak jsem zvyklá, prostě vždycky vychytávat to, co třeba není úplně více rozvinuté, tak natura je taková obyčejnější, když to řeknu v tomhle smyslu. Takže mystická, úplně mystická témata já zatím na naturu nezařazuji, protože vím, že se dají najít jinde a na YouTube je toho spousta a lidé mají hodně na výběr. Takže já se, jak říkám, držím se při zemi a spíš tam dávám takové ty praktičtější věci, ale zase těch videí, my jich nemáme zase až tolik, prostě já, když zrovna mám čas a když mi kluci něco mají čas natočit, tak něco, nebo někdo se mi, já se najdu někoho zajímavého, kdo by do toho mého ranku zasahoval, tak ho oslovím, nebo on osloví i nás taky sám a pak to natočíme, ale nemám tam toho moc, protože my pracujeme bez reklam, bez ničeho, my máme, jak jsem tam nám pošlou lidi pár korun, kterým teda tímto zase moc děkuju, protože když se většinou toto stane ženy skoro, takže moc krát děkuju, ale to mi nepostačí většinou ani na účetní, takže jako já si musím tyhle věci financovat sama ze svého, takže já nemám na to, abych těch videí natočila jako moc, protože i kluci to dělají zadarmo, anebo jenom když tak za hodně málo peněz, tak my nepracujeme jako obvyklá, jako každá televize. Jo, protože televize většinou žijí z reklam, nebo mají tam nějaké takové ty věci, které ty sledování a tak dále, kterým tyhle peníze přináší a to my nemáme. Takže já to zatím dělám takhle v maličkém, víceméně na koleni, ale vím, že už si to našlo prostě svůj okruh diváků, kterým bych řekla, že to i docela jako v některých tématech velice pomohlo. A to mě prostě těší a to mi stačí, protože já nechci dělat věci, které by mě zlomily, takzvaně zlomily trh, že bych se někde zadlužila nebo bych se dostala, protože to už jsem to zažila v podnikání předtím a ve vydavatelství a v té velké televizi. A vím, že jako do tohohle se zahraba, tak potom člověk už nedělá nic jiného, než jenom schání peníze a dělá obchody a blabla. A do tohohle já nechci zapadnout. Já chci zůstat prostě v nějaké čistotě a klidu a v harmonii a dělat jenom věci, na které dosáhnu, které zvládnu si sama zafinancovat a který prostě i ucítím, že prostě mají smysl pro víc lidí, protože nezasahují třeba jenom někoho, kdo věří třeba na astrologii zrovna nebo na něco, protože na všechny tyhle věci vím, že fungují. Ale zároveň si myslím, že i energie už se dneska hodně změnily a spousta věcí, které fungovaly dřív, ať už třeba i ta magie čísel a podobně, takže dneska už se to všechno jako někam propadá, jako by do nějakého nižšího levelu a čím dál víc vyvstává taková ta vrstva nás tvůrců. To znamená, že my lidé jsme schopni, my máme v sobě tak obrovský potenciál, který nám právě byl jako nějak zamlčen nebo utajovaný před námi, že si už můžeme svůj život a svůj osud právě tvořit sami. Já jsem byla dřív docela slušný fatalista, ale to už je dneska pryč. Dneska jsem, i já si uvědomuji, že jsem dneska úplně jiný člověk, než který jsem byla před více lety. Takže proto tím pádem už tvořím nebo vyhledávám věci, které jako lidi pospojují spíš pomůžu. A zvlášť v té dnešní době, kdy je potřeba, aby se poznávali lidi, kteří třeba, já nevím, umějí nějaká řemesla nebo přesně umějí něco pěstovat, co už se tady třeba i pozapomnělo, nějak něco vytvářet z bylinek, nebo to je jedno, jak se stříhají správně stromy, třeba v teplejších nebo, a zase nebo i v chladnějších oblastech a tak dále. Prostě věci, které jsou lidem prakticky ku prospěchu. To by měla dělat hlavně natura takové k tomu praktickému životu, že si z toho každý vezme něco pro sebe a ten svůj život nějak posune, obohatí, zabezpečí, protože to, abychom teď každý svůj život zabezpečili, to asi bude teďka na pořadu dne prostě v mnoha dalších letech. A myslím si, že na tudy čas ještě přijde, protože takovéhle lidi já vlastně do ní budu přitahovat, kteří můžou ty druhé inspirovat a můžou jim předat nějakou praktickou část pro život. Ať už se teda, to nemusí být praktická, myslím jenom rukama, ale prostě praktickou třeba i právě i v těch vztazích, nebo ve vzdělávání dětí, jak je prostě začít vychovávat jinak, aby se jim, protože ten, tomu se možná dostaneme, nedostaneme, to nevím, ale ten charakter dětí teď je velice ohrožený a tak dále a tak dále. Takže v těch ohrožených oblastech života by měla být během nějaké doby natura asi možná jako docela platná. Tam to směřuju. Ani ne tak do magie, astrologie, ale spíš sem, do praktického života.
Já si myslím, že tam bude zapadat i otázka Marie, která vás zdraví a ptá se, co říkají vaše děti na televizi Natura a zda vás vaše děti kritizují, když sledují natočené příspěvky. Protože se jí zdá, že děti víc kritizují, než sami konají. Marie.
Tak paní Marie, já mám asi štěstí, protože oba mý synové tak, jsou takzvaně na mé straně. Já to řeknu, oba jsou neočkovaní, oba prostě věří těm mým, jak bývalý manžel říká, dogmatům. Takže jsou jako spíš na té mojí straně barikády, když se to takhle dá i nazvat. A podporují mě, i když, a ten můj starší syn, tak ten mi v tom pomáhá, ten i pro Naturu pracuje, jak jsem říkala, kluci zadarmo, tak to on je právě jeden z nich. Naučil se spoustu věcí díky Natuře i těch technických. On zabezpečuje to, že vůbec vysíláme smyčky a tak dál. Takže to je ten můj starší syn a ten mě nekritizuje vůbec v něčem, ten se i se mnou i radí a jako vlastně máme úžasný vztah. A stejně je to i s Kájou, s tím mladším. Ten zase už dělá si sice svoji práci a taky pro mě úžasný, protože je úžasný muzikant nadaný. Tak a pracuje teď pro Šlágr, dělá tam vlastně ve studiu, ale zároveň i natáčí videa, chytil se i kamery, přestože má vystudovanou vysokou školu hudební v Anglii, tak ale teď dělá i videa. A když potřebuji, tak mi pomůže, teď mi zrovna pomáhá přestavovat studiíčko, který bych měla už teď mít svoje vlastní malinký, tady jako doma. A on to umí nasvítit, umí to prostě postavit, naučil se strašně moc věcí. Takže mi ty kluci opravdu jako v tomhle fandí a nevím, samozřejmě, že tam kritika padne, to určitě, ale spíš taková ta konstruktivní. Že mi řekne, no mami, prosím tě tohle, ale bys měla dělat takhle a ten, no jo, ale tak měla bys i ten obchod teda nějak rozjet, tak já teď opravdu už sebe kriticky přiznávám, že nějaký obchod na Natuře asi taky budu muset udělat, aby jsme prostě se mohli trochu někam posunout dál, ale zase prostě budu hledat věci, které prostě s Naturou budou maximálně ladit a které mi to nebudou prostě ničím, jak se říká, kontaminovat.
Mám tu další otázku, ta je od Zdeňka, je to SMSka, hezký den, chtěl bych na vás vědět, co vám na dnešním světě a dnešním životě nejvíc vadí a naopak, co se vám nejvíc líbí. Sám o tom hodně přemýšlím, protože dnešní doba se mi zdá zlá a myslím si, že by rady, jak z toho všeho ven, byly také výbornou náplní televizí Natura. Zdeněk.
Tak pane Zdeňku, my už se jako rady, jak z toho ven, tam se snažíme pašovat. Ve spoustě různých kategorií, hodně toho je ve vhledech do lidské psychiky s Mílou Rejlkovou, ta jako je takový hodně duchovní člověk a zároveň i praktický, tak ta tam jako říká spoustu důležitých věcí. I ve speciálu se najdou a tak dále, takže jako to my tam samozřejmě do toho nějak dostáváme. Ale radu, jak z toho ven. My samozřejmě teď jsme v tuhle chvíli, tak jsme to asi už si spousta lidí, naštěstí spousta lidí uvědomuje, že jsme ve velkém transformačním procesu, že jsme vlastně v procesu, že jo, to není nic jiného, než že teď musíme nějakým proplouvat a plout. A co se mi líbí, nebo takhle, jak to řeknu jinak. A dobře, co se mi líbí nejprve? Líbí se mi na tom asi nejvíc to, že padají masky. A že najednou ta doba je ku podivu je vlastně upřímnější, než byla kdykoliv jindy. Protože lidé se musí, jsou tím tlakem zvenku, kdy jako opravdu je to prostě ten pres je velikánský, jako začal už vlastně s covidem a teď pokračuje, tak je tak velký, že se lidi musí projevit. Musí najednou ukázat barvu, musí ukázat, jak to vlastně mají uvnitř, jako jaký jsou. A nejenom jaký jsou, myslím teď třeba inteligenčně, někdo na něco má víc, někdo mít, to není tak důležité, ale jaký jsou v srdci, co mají tam uvnitř, ve vědomí. A díky tomu my si vlastně sami můžeme vybrat. My si můžeme teď, to se mi na tom právě moc líbí, že si můžeme vybrat, kam budeme patřit, koho si ve svém životě a co si ve svém životě necháme, kudy budeme směřovat. A i když ta doba je velice těžká, tak ale pro spoustu lidí, já vůbec neříkám, že pro mě. Já naopak musím říct, že já se snažím, co teď dělám, je snažit se žít svůj život, co nejharmoničtěji to jde. A vyhazuju ze svého života prostě věci, které jsou zbytečné. Jako, ať už se to týká některých lidí, ale ne, že bych je vyhazovala, oni tak nějak sami odpadají, ale i třeba zbytečných činností a tak a vůbec. Jako, a věcí, a že najednou si uvědomuji, kolik věcí vůbec nepotřebuju a nikdy potřebovat nebudu. Takže člověk jakoby se dostává daleko víc dovnitř k sobě a daleko víc si uvědomuje, kdo je. Samozřejmě jenom kdo chce. Ten, kdo chce, kdo nechce a kdo se prostě klepe strachy a kdo se jenom klepe strachy o něco a může to být třeba i o život. Ani tohle nemám, protože stejně mám pocit, že prostě kdo jde s Bohem, jak se říká, jako budeme tomu říkat to jedno, jestli Bůh nebo jakkoliv, protože já jsem věřící, ale ne klasicky, ne prostě ne se žádným náboženstvím, prostě věřím ve stvořitele. Tak kdo jde s tímhle duchem, třeba s velkým D, tak se nemá čeho bát, protože vlastně my jsme nesmrtelní, že jo? Energie je nesmrtelná, duše je nesmrtelná a tím pádem to, že se najednou lidé díky tomu strachu o život dostávají i k tomuhle fenoménu, že se najednou začínají vlastně přemýšlet o tom, teda, co vlastně vůbec, kde se vzali, co jsou vlastně zač, tak je hrozně důležitý a je to fajn a myslím si, že tohle je moc dobře. Je to prostě součástí transformace, která prostě, ať chceme nebo nechceme, nastala. A my chceme teda, aspoň teda já jo, a lidi kolem, kteří jsou, tak ty samozřejmě všichni jo, a vidím, že je těch lidí, kteří to tak berou, tak je hodně a čím dál víc, zaplať pánbu, a to se mi na tom líbí, že se lidi prostě probouzí, to se mi na tom moc, moc líbí. No a co se mi na tom nelíbí, no tak jako nelíbí se mi na tom, asi nejvíc se mi na tom nelíbí, že vlastně jsme země, která je takhle maličká, takhle krásná, takhle by mohla být úplně úžasná, je v ní spousta tak šikovných lidí a přitom vlastně jsme dneska ty největší křikouni, kteří se tady vozívají prostě jako jak váleční štváči, ale zase ne my lidi určitě ne. Já, jako když to poslouchám kolem, tak samozřejmě nikdo nechce do války a nikdo nechce bojovat, že jo, prostě válku všichni nenávidí, všichni se jí bojí, ale to, co předvádí naše vláda, no tak to je teda katastrofa, tak to se mi na tom teda fakt, ale fakt nelíbí a to si myslím, že fakt nejsem sama a budu to říkat všude.
Ruda posílá SMSku, moc vám fandí, dává palec nahoru a píše, říká se, že do politiky jdou lidé, kteří touží pomoci a penězích. Připadá mi, že je to ještě horší, než se píše. Co si o tom myslíte, Ruda?
Já vám nevím. Já vám řeknu svoji vlastní zkušenost, Rudo. Já jsem byla kdysi před mnoha lety, nevím kolik, 15, nevím. Asi tak. Jsem byla asi 3 roky v zastupitelstvu tady u nás na vsi. No, a šla jsem tam ne, protože bych toužila po nějakých kšeftíkách, což jsem nakonec zjistila, že proto tam taky lidi chodí a že to se tam děje. Ale protože jsem měla pocit, že můžu spoustě věcem pomoct, byla jsem takový ten idealista, že tady na té vsi tady budu moct něco taky jako dělat. No můžu vám říct, že po 3 letech jsem napsala jistý dopis, který mám do dneška schovaný. A naprosto znechuceně jsem odešla. Protože tam nešlo nic změnit. Nešlo. Takže, nebo alespoň ne, teda možná, že to bylo i moje ego, co já vím, prostě, že jsem to chtěla prostě hnedka všechno čistit a chtěla jsem, aby všechno bylo transparentní a všechno bylo správně. A ono to prostě takhle nejde. Já jsem právě taky, někdy to mi Karel vyčítal, že jako nejsem vůbec diplomat a že prostě jdu, že vemu koště a jdu vymetat. Jo. Takže to jako asi fakt taky jsem udělala tyhle chyby. Ale jinak do politiky jako si myslím, že můžou jako chtít jít. Můžou tam chtít jít i lidé, kteří to třeba myslí dobře. Kteří třeba mají svoje ideály. Ale já mám takový pocit, jako kdyby ta dnešní politika, nebo dnešní vůbec politika, zatím prostě tak, jak je nastavená tahle ta vlastně vrstva, jak kdyby byla nějak magicky prostě zakletá, nebo já nevím, že kdo tam stoupí, tak se úplně změní, zblbne, nevím, prostě najednou, jako když ho tam jako nějaký čáry máry prostě opantají a jako ty nejhorší vlastnosti, jako kdyby z něho najednou jako by vrželi na povrch a on se jich chytil. A ten, kdo takový není, je, samozřejmě jsou i silné osobnosti, které to ustojí, tak ale ty jsou prostě, ty to vyplivne. To prostě vyhodí ven, protože ta politika je vlastně takovéhle lidi nezežmoulá. A nebo buď je zežmoulá tak, že je zničí, jako de facto fyzicky zlikviduje, anebo je to prostě vyvrhne ven, že tam prostě v tom nevydrží. No. Takže tohle je podle mě politika, proto taky na natuře vlastně ani žádnou jakoby vyloženě politickou oblast nemám. To je snad jediná oblast života, kterou jsem tam nezařadila. ale samozřejmě prolíná se to i těma videjema taky, je tam prostě samozřejmě ty, ale to jsou spíš názory prostě na život a na tu sociální, na ty sociální věci jako takové.
Otázka Františka. Hezký den do studia všem. Především zdravím vás, paní Jano. Žijeme v době, v níž některé základní hodnoty jakoby ztratily svůj význam. V jednom rozhovoru jste za tři cesty špatné, já říkám pekelné, označila slávu, moc a peníze. Co může ale člověka naopak přivést ke klidu, štěstí, já říkám do ráje? František.
No, jako teď nevím, jestli to, pane Františku, myslíte jako z hmotných věcí, tedy jako, nebo z nějakých takových hmatatelných, nehmotných, ale hmatatelných, anebo spíš nějakých jakoby těch duchovnějších, protože samozřejmě já si myslím, že přijetí. Přijímat věci takové, jaký jsou, tak, jak jsou, tak to je to, co vám prostě najednou vnitřně nastaví prostě klid. Klid a člověk, když žije bez odporu, to znamená, že neodporuju věcem, které se kolem mě dějou, které prostě nějakým způsobem na mě útočí, naráží, hážou mi klacky pod nohy nebo mě provokují a tak dále. A já je spíš jenom tak pozoruju. Prostě takové to jenom to tiché pozorování, ale uvědomování si, že všechno má právo na život. Všechno. I tyhle věci, které se mi třeba nelíbí, nebo které mě nějak zraňují, ale ano, oni jsou tady z nějakého důvodu, někdo si je vytváří, někdo je tvoří a já teď mám na vybranou, buď teda jako do nich je vezmu vážně a vstoupím do toho, přijmu je do svého života, no a pak samozřejmě mě ovlivňujou a v tu chviličku, a to je tak, je to přesně jako s tou slávou, jako s těma penězma, jo, to je, jak můžeme to přijmout, když je nám to ku prospěchu. A když cítíme, že nás to posouvá dál a že nás, že to vevnitř, co cítíme díky tomu, že to přijmeme, tak je klid a takové nějaké vnitřní teploty. Já si myslím, že poslouchat své srdce, to je to nejdůležitější, to je to nejvíc. Jakmile člověk začne naslouchat tomu, co má uvnitř, protože já si takhle sama osobně cedím veškeré informace. Já se samozřejmě rozhlížím, sleduju všechny možné zdroje, které se dají, kterým rozumím, který někde najdu. A vždycky si to ale vnitřně prosedím přes sebe a říkám si, jako ladí to se mnou, cítím to taky tak. To neznamená, že to je nějaká obecná pravda, ale je to moje pravda. Takže si myslím, že ta pravda jako taková, prostě mluvit pravdu, to je to nejvíc, mluvit pravdu a říkat i nahlas to, co opravdu cítím. To je, já jsem kdysi říkala i svým synům, nebo tomu mladšímu vlastně, že jediná cesta k sebeúctě a k nějaký sebedůvěře je, když člověk nelže. Protože jakmile jednou začneme lhát, a já jsem si to taky zažila, ježišmarý, kolikrát člověk v životě zalhal a v těch mladších letech vůbec, ze zbavělosti, ze strachu, prostě, že nebudu přijatá, nebo že někomu ublížím, to je jedno, cokoliv, nebo že ze strachu z nějakého prostě odvety, nebo nějakého prostě pošpinění, cokoliv. Prostě tak, že člověk taky lhal. Lhala jsem kolikrát. A pak jsem postupně, čím jsem přibírala víc roku, tak potom v tom dospělém věku jsem najednou cítila, že mě to obrovsky ubírá sílu do života, radost ze života a hlavně sebeúctu. Takže aby člověk byl v té vnitřní harmonii nebo v tom vnitřním klidu a v těch silných nohách, stál opravdu pevně ve svém životě na svých nohách, tak nesmí lhát. Prostě nelhat. Říkat pravdu. To je asi, jsem se těma mnoha slovy dostala k tomu, co cítím asi nejvíc, za každých okolností říkat pravdu. A takhle, i se nebát tu pravdu říkat, protože ta odvaha říkat tu pravdu je hrozně důležitá, protože může pomoct zase někomu dalšímu, rozvíjí vlastně ty, vy jste ten uzel v té síti a můžete najednou posílat tu svoji pravdu zase dál a dál a ten další uzlík, který s váma ladí, taky zase pošle dál a najednou se ta pravda začne šířit. Ve chvíli, kdy budeme jenom mlčet a vnitřně si budeme říkat, ne, tak ono je to všechno špatně, ale já se bojím jako se přiznat, já jako, tak v tu chvíli je to špatně. Takže jako v tuhle chvíli asi říkat tu pravdu. Protože já se teda nebojím říkat pravdu, že mám od jak živa ráda Rusko, že jsem milovala ruský písničky, který nenezlo, mě teď přišlo od ráčes. A že tyhle věci se na ně dívám úplně jinak, než nám jako naše média si tady jakoby vynejvají. Mě teď přišli, teďka mě přišli všichni, jako kdyby mě to přišli potvrdit, všichni tři psy tady teď na mě sebrali.
Ještě je tu otázka Standy. taková ano? Na odlehčení na závěr. Standa připomíná, jestli víte, že besedujete s Oldou Duchoněm, automobilovým to závodníkem, a chce se vás zeptat, jaká jste řidička. Zda dodržujete pravidla silničního provozu, zda jste už někdy platila pokutu a jestli jezdíte rychleji, než je dovoleno.
Tak já jsem nevěděla, Oldo, že vy jste závodník, to jsem nevěděla, takže to je dobrý, to se mi líbí. Já sama, jaká jsem řidička, tak já nevím, i Petrka vždycky říkal, že jsem dobrá řidička. Já totiž jezdím opravdu úplně od 18 let, co jsem mohla řídit, tak od té doby řídím. Dokonce mám i řidičák na motorku, na který jsem teda ale nikdy už potom nejezdila. A jezdím ráda, baví mě to, pokud jsem samozřejmě platila už xkrát, taky právě hlavně za třeba rychlejší jízdu, to je pravda, to jako jo. A jednou za to, že jsem neměla technickou, čehož jsem si nevšimla, protože jsem ten netechnický typ, ale jinak jako jo, jezdím rychleji, to se přiznám, že jako jezdím. Doufám, že mi teď žádný policajt neposlouchá. Protože jako ty psi, jak jsem vtrhli, tak já mám takový pocit, že jsem přišli mi říct, Petrková, drž hubu. Neříkej, to, co si myslíš. Ale jo, já to klidně řeknu. Víš, Kevine. No.
Náš pořad se přiblížil k závěru. Co říci posluchačům Svobodného vysílače CS na závěr? Prozradíte nějakou svoji tužbu, co ještě chcete, aby se vám splnilo?
Víte co, Helenko, já ani nevím. Já ani žádný jako speciální, to, jako jediný, co já už mám, aby se, jako to není moje osobní, jako pro mě osobně. Já osobně mám pocit, a vždycky jsem ale měla, že mám všeho dost. I když jsem třeba měla poslední 200 kilový platy, jako, nebo do honoráře, než mi poslali z agentury, tak jsem vždycky měla pocit, že všechno mám. Že už jako malá holka, když jsme dostávali jenom malý dárečky, já měla pocit, že všeho dostávám až víc a víc a že prostě to nepotřebuju. Takže tohle jsem asi mám velký štěstí a jsem hrozně šťastný člověk, že jsem nikdy neměla pocit nedostatku. Vždycky asi jsem i docela nejsem nějak náročná, takže to jako tohle materiální touhy nemám žádný. A i ty duchovně pracovní, tak si prostě postupně plním všechny tak, jak přicházejí postupně. Moje jediná touha je prostě posouvat se někam dál, ještě víc se prohloubit do nějakého hlubšího uvědomění, dostat se do většího klidu, že třeba mě nebudou vytáčet některé věci, které když prostě najednou udeří, anebo když se dovím nějakou informaci, o které vím, že je to prostě jasná lež a že to prostě jak to lidem ubližuje, a to, takže prostě mě to ještě dostává do vrtule, takže jako to sklidnění ještě bych hrozně ráda taky našla nějak jako větší, abych byla ještě silnější v těchto věcech. A nejvíc jako si přeju teda samozřejmě, jak to říkají ty modelky vždycky, když jsou na těch soutěžích, světový mír, tak to je asi to je opravdu to, co si fakt přeju. Plně z hloubky celého svého já.
Přesně.
Nejenom ten, co se teď děje, ale protože to jako víme všichni, jo, ten, jakým způsobem to vzniklo a jak je to vyprovokovaný, ale prostě hlavně ty války, které jsou vůbec všude po světě, o kterých se teda fakt jako nemluví a kde umírá jako obrovské množství lidí nevinných a vlastně cíleně. A hlavně bych si přála, aby už jako takový ty, který tady tahají za ty nitky na téhletý planetě, tak aby už nějak jako byli odejítí někam, aby je odstěhovali někam na Mars, aby se prostě lidi osvobodili, aby lidi mohli jako zase svobodně dýchat, svobodně se radovat a aby co nejvíc lidí jako taky pracovalo samo se sebou a jako poporalo se s těma svýma vnitřníma démonama, hlavně s tou nenávistí, kterou teďka prostě tady ta naše zločinecká vláda jakoby v lidech vlastně vyburcovává, probouzí a vlastně živí, úplně živí. A to je to. No a pak bych si přála, aby byly předčasné volby, to si teda přeju fakt.
To já taky.
To je tak asi to nejvíc, tak jenom tak nahonem, jako jo. Kdybychom se bavili ještě díl, tak bych si určitě ještě na něco vzpomněla, ale teď mě nic jenom nenapadá.
Naše setkání s Janou Peterkovou končí. Děkuji vám za příjemné chvíle a zajímavý rozhovor. Naslyšenou.
Já také moc krát děkuju, Helenko, moc krát děkuju, Oldo, a moc zdravím posluchače. No a na závěr, jestli máte ještě čas na písničku, ano. Tak já tam jednu modlitbu za zemi.
Dobře, ještě se rozloučím s Oldou Duchoněm, ahoj.
Ahoj Helenko a zase příště naslyšenou.
Naslyšenou, mějte se hezky.
Modrá tečka, kde jsi pod sluncem, hvězdná vlečka.
dovedla nás sem. Modlím se za zemi, planetu mou. Modlím se všemi, kdo se mnou jdou. Modlím se s pralesy, za křišťál vod, za obzor s nebesy, náš křehký rod. Zkoušená, milovaná, matka nás všech, ještě se drží lana, ještě má dech. Bereme, nevracíme, jak chce se nám. Po drobných utrácíme za velký flám. Ráj, slunce, vzduch, jsem seslal Bůh, aby nebyl sám. Pak zmizel tryč, nechal nám klíč a k němu krásný chrám. Modlím se za zemi, planetu mou. Modlím se všemi, kdo se mnou jdou. Modlím se s pralesy, za křišťál vod, za obzor s nebesy, náš křehký rod. Slunce se dívá z hůry, celičký čas, na jizvy zemské kůry, otisky nás. A já tu malá stojím, tak bezbraná, tak aspoň ruce spojím, volám ke branám. Ráj, slunce, vzduch, seslal Bůh, aby nebyl sám. Pak zmizel pryč, nechal nám klíč a k němu krásný chrám. Modlím se za zemi, planetu mou. Modlím se všemi, kdo se mnou jdou. Modlím se s pralesy, za křišťál vod, za obzor s nebesy, náš křehký rod. Modlím se za zemi, planetu mou. Modlím se všemi, kdo se mnou jdou. Modlím se s pralesy, za křišťál vod, za obzor s nebesy, za náš rod, za náš rod.